ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Musím takhle zapnout, ano. To připojování je vždy trochu problém, když jedu stejné studio a dva pořady, musím tam toho mraky předělat. Snad se povedlo, snad mě stále slyšíte a snad nás už i vidíte na obrazovce. Na kontrolním monitoru vedle vidím, že už to všechno jede, takže kdyby byl nějaký problém, ozvěte se prosím na telefon 608 12 14 19. Pokud se nebudete ozývat, tak můžete samozřejmě i zavolat kvůli tomu, když budete chtít mít nějaký dotaz nebo nějaký ponaučení, nějaký postřeh, cokoliv, o čem bude Petr mluvit. A ten bude mluvit o hnutí Zeitgeist, což představuje především změnu myšlenkového toku, což je podle mě opravdu základ. Bez změny myšlenkového toku to fakt nejde. Bohužel v současné době vidím, že ta změna opravdu probíhá myšlenkového toku. Ale tak nějak úplně obráceně. Přestávám jim naprosto rozumět. Takže vůbec nevím, jak někteří lidé jak přemýšlí, co vlastně chtějí, co mi říkají. Nevím, kdo z nás dvou se zbláznil, ale já předpokládám, že jsem na tom pořád stejně a změna nastala u nich. Vypadá to, že změna nastala u nich a to k tomu horšímu. Takže Petře, co všechno uděláme pro to, aby ta změna toho myšlenkového toku nastala, ale tím správným směrem, tím, aby opravdu to začalo fungovat trochu jinak, tak jak má. Řekni prosím, takovou otázku jednoduchou na začátek.
Už jsme ve vysílání.
Už jsme ve vysílání, samozřejmě jsme ve vysílání. Já bych ještě potřeboval, teď tu kameru máš zase moc jako nahoře, já bych potřeboval, aby si dal trochu dolů, ale tam se něco překáží.
Ale budeš tam mít zase ten rám.
Nemůžeš jí stačit nějakou kamera... sek dopředu?
Nejde.
Ne, právě, to už je špatně.
Ona je totiž za tím monitorem a...
Dobrý, bohužel... stačí, takže takhle je to maximum asi, co to jde. No dobře, já to nějak udělám. Já tě tam nějak vyšperkuju. Takže co s tím, prosím tě, udělat, řekněme? Já už nevím.
Ty se ptáš, co udělal se změnou myšlení?
Se změnou myšlenkového toku tak, aby to fungovalo nějak lepší, a ne, aby to fungovalo ještě hůř než předtím. Prosím, a když si takhle sedneš, tak si zase všimně si, koukně se, máš tam půl hlavy jenom. Budeš muset takhle, pokud možno sedět, aby to mělo nějaký význam, ten obraz. Zkus to takhle, děkuju. Tak.
Pokusím se.
Tak.
No, mně se zdá, že ten systém funguje naprosto optimálně. Já nevím, co bych na tom ještě mohl vylepšit. záleží, jak se na to díváš, jo? Protože všechno funguje přesně tak, jak má. Lidé se probouzí, tlaky se zvyšují, jo? Takže musel bys možná specifikovat otázku.
Nevím, myslím si, že lidé se možná probouzí, ale jich podstatně v poměru méně, co se probouzí, než ty, který naopak zapadají do toho systému současného ještě více se nechají jim ovlivnit a jde to od 10 k 5. Takže v tomto poměru, někteří se probouzí, jich podstatně méně, než ty, který jaksi propadají tomu ďábelskému systému.
Jo, jo, to jsou ty pocity, které máme asi všichni, když to takhle soudíme intuitivně, ale co když to tak není, co když jde přesně tak, jak to má být. Mně to totiž, to je taková ta věc, že jsme všichni netrpěliví, nejradši bychom měli všechno hned, jo. A přitom já mám takový pocit, že ta masa stále nedozrála na jedné straně. Z jednoho pohledu to vypadá, že když sledujeme ten aktivismus kolem nás, jak funguje politika, jak funguje aktivismus, jak jsou lidi roztříštěni ve svých názorech, tak možná, že to je ten předproces, kdy vlastně to kvasí nějakým způsobem a lidé postupně by měli v tom procesu přijít na to, že by se měli sjednocovat na něčem, že by se měli stanovit nějaký model nebo nějaký pevný bod, na kterém se všichni zhodnou. Protože na tom, co se děje dneska v politice, se zcela jistě nezhodneme. Jo, tam ta roztříštěnost bude, poněvadž politika je řízena názory. Politika tak. Je vždy o názorech a názor znamená, jak jsme kdysi říkali, nedostatek informací a tak dále, nedostatek povědomí o souvislostech. A právě v opozici k politice je teorie systému. To znamená nejenom vědecká metoda, ale teorie systému, která nás učí, jak funguje příroda, svět a všechno kolem, jak funguje vesmír, jak fungujeme my jako lidé, jako lidské organismy, jak fungujeme jako společnost. A tam jsou určité zákony, které je nutné respektovat. Teorie systému totiž dává všechno do souvislostí. Ona vidí propojení všude. Takže to je velmi důležitá věc, aby se lidi začali orientovat tímto směrem. Pokud chceme něco urychlit, pokud chceme něčemu pomoct, musíme se orientovat a směřovat se na teorii systému, nikoli na politiku nebo názorové rozdělování. Teorie systému v podstatě všechno sjednocuje. Jo, to je v podstatě věc, já bych to dokonce si dovolil tvrdit, že to je neduální pohled na svět, když to všechno ostatní je duální, prostě žijeme v dualitě, v konfliktu, v neustálém boji. A já to slyším u těch aktivistů, jak chtějí stále proti něčemu bojovat. Existují i citáty, které říkají, lidé si sdílí, jakože něco v tom smyslu, že tam cítí ten konflikt a boj. Takže ne všechno, co se cituje a píše, co kdo napsal nebo řekl, je relevantní v dnešní době. Jo? Je potřeba se na to podívat právě, o tom je i ta změna myšlenkového toku, že vlastně já bych řekl, že ono to zase tak nic nového není, protože na běžných univerzitách se to učí desítky a desítky let, možná stovky. Jo? A Einstein toho věděl hodně a vědci před 100 lety toho věděli hodně a tyhle ty věci dávno věděli, ale kolik takových lidí bylo, tito lidé neměli šanci ovlivnit ten hlavní proud, hlavní dezinformační, mediální a politický proud, který ani nemohl, lidé prostě v té době ani neměli ponětí o tom, jak se ten systém vyvíjí a mutuje, takže můžeme se podívat 100 let zpátky do historie, kdy technologie v podstatě už tady zvítězila a nahrazovala lidskou práci a jak se lidi báli strojů, že přijdou o práci. Stále prostě žijí v tom přežitku, v tom názoru, že bez práce nejsou koláče a lidé by měli pracovat a teprve za práci, jo, by měli mít nějaké ty výhody.
Tento názor se dneska ale hodně, hodně vrací. Víš o tom, ne?
Ano, protože
se vracíme zpátky.
Ani ne, že vrací, on tady je pořád, jenom je vidět, jakoby více se zdůrazňuje. Vys pan Okamura a podobně, když budu konkrétní, protože politika, ti politici, když to sledujeme, a určitě se na to doporučuji, aby se na to všichni zaměřili, když teda mají rádi tu politiku někteří, tak a sledují, já ji moc nemusím, ale některé věci sledují hlavně teda na sociální síti, protože jsou zajímavé z hlediska studia a z hlediska jakoby poučení se o tom, jak ty procesy fungují, jenom potvrzují vlastně to, co my tady už říkáme dlouhou dobu. Ale jak se říká, my jsme tyhle ty věci nevymysleli. Hnutí Zeitgeist je tady od roku 2007, založil jej Peter Joseph po natočení prvního filmu Zeitgeist the Movie, který v podstatě je takovým kultovním filmem. Já bych řekl, že hodně lidí ho zná. Ti, kteří nás dneska slyší poprvé nebo ten film neznají, doporučuji se začít zabývat tady těmito záležitostmi. Na našich stránkách www.cybersmovement.cz je uvedeno všechno v češtině a najdete tam spoustu dokumentů, co se týká videí, co se týče textu, jo, a tak dál. Takže potom můžu udělat třeba i doporučení, pokud by někdo měl zájem, kde začít, protože je tam opravdu to hodně a dáváme tam jenom, nebo víceméně dáváme tam prostě jenom ty relevantní informace, které se týkají skutečné systémové změny. To znamená, žádná politika tam není, žádná reklama tam není, není tam žádné články, které píšou o tématech, které nic neříkají. To, co máte na běžných serverech, jo, včetně alternativních, musím teda potvrdit, že bohužel se dneska toho napíše příliš moc, ale prakticky nikde nezaznívají podstatné věci. Jo? Takže teorie systému je totiž základ pro změnu společnosti. Ať si kdo chce, to chce říká, není to ideologie jako ostatní záležitosti, to je velmi důležité vlastně pochopit a ten, kdo to studuje, tak to ví. Ty věci se dají lehce ověřit a je právě založena i na vědecké metodě, protože vždycky záleží pouze na tom, jestli něco funguje nebo nefunguje, takže my se nedíváme na věci z morálního nebo etického hlediska. Nám je morálka a etika v podstatě ukradená, protože není to vůbec důležité. Protože ve skutečnosti je důležité to, co funguje nebo nefunguje. Uvedu příklad. Tisíce let se píše v různých filozofických knihách a tak dál po celé planetě tolik věcí, které souvisí s morálkou, etikou a podobně, jak by se lidé měli chovat. A přesto se ani po několika tisíci letech prostě tak nechovají. Proč? No to je prostě jednoduché. Žádná ta filozofie se nedotýká skutečné podstaty problematiky. A to je vlastně, jak věci fungují. Jak to udělat, aby ty věci prostě fungovaly. Jak udělat to, jak prostě vytvořit společnost, která bude udržitelná, jak se říká, míru milovná, kde nebudou války, kde lidé nebudou strádat, nebude chudoba, kde prostě lidé budou šťastní a kde se uplatní jejich aktivita, kde můžou sdílet své nápady a věci. A prostě taková společnost tady prostě nebyla za posledních 12 000 let zcela jistě po neolitické revoluci, protože v té době přišlo zemědělství a vlastně to byl začátek vlastně reorganizace nebo přeměny ekonomického systému. Takže vlastně náš ekonomický systém je 10-12 tisíc let starý. A od té doby nepřišla žádná revoluce. 12 tisíc let tady nebyla žádná skutečná revoluce, takže máme stále stejný systém, který vlastně pochází vlastně a vznikl po té neolitické revoluci. To je strašně důležité pochopit. A nedívat se na to, co kdo říká v televizi, v médiích nebo v nějakých historických románech nebo knihách, protože neexistuje rozdíl mezi socialismem, komunismem, kapitalismem, imperialismem, fašismem, feudalismem, protože ten systém je pouze kosmeticky různý, ale a ten systém vlastně ty roky pouze mutuje, jo, když to vezmeme přesně. Takže ten kořen socioekonomické orientace je stále stejný, stále to má jako peníze, stále je to založeno na jakési konkurenci, stále je to založeno vlastně, ten hlavní základ je nedostatek, protože kdyby nebyl nedostatek, tak neexistují peníze. Podstatou peněz a peněžní směny a trhu musí existovat nedostatek. V okamžiku, kdy vytvoříme hojnost, tak vlastně peníze a cenovka ztrácí smysl. To znamená, že ten systém udržuje sám sebe a snaží se zachovat sám sebe těmi svými mechanismy a tím vlastně a nositelem samozřejmě toho systému jsme my lidé, protože to je ta víra, kdy většina lidí stále věří v peníze a v systém a v kapitalismus a ve volný trh a podobně. To znamená, že tato víra udržuje ten systém v chodu. Takže změna myšlenkového teku je skutečnosti změnou myšlení, to znamená, někdo tomu říká selský rozum. Podívejme se na věci tak, jak jsou. Základem je úplně jednoduchý princip. Podívat se, jak ten systém funguje, protože systém je to, co dělá, co ve skutečnosti dělá. To je základní definice, nebo respektive výrok, který pronesl slavný kybernetik Stafford Beer a říká, systém je to, co dělá. nemusíme se vůbec na to dívat, co by ten systém měl dělat, nebo jak bychom si představovali, aby ten systém fungoval. Podívejme se pravdě do očí a podívejme se na to, co ten systém dělá. A tohle to ten systém je. Nikoliv, co by měl dělat, nebo
co, dělá.
Co bychom si mysleli, nebo co bychom chtěli, aby dělal. Pozor na to. Protože doteďka politici žijí vlastně v té iluzi. Oni stále ospravedlňují různé věci a snaží se cosi dosáhnout, aby něco bylo a aby se ten systém choval nějak. A to myslím teďka obecně politiku, myslím tu dobrou politiku, ne tu skorumpovanou, i když samozřejmě skorumpovaný je vše, ale pokud bychom modelovali čistě teoretický ideál politiky, názorové, to znamená názorově řízené politiky, nebo politiky obecně, názorově řízených procesů, které mají, dejme tomu, čisté úmysly, což se samozřejmě nedá říct o politice vůbec, ale dejme tomu, tak přesto je tady snaha udělat z něčeho prostě něco, co není technicky možné. Jo, takže je potřeba se podívat napřed, co ten systém dělá a pak na základě poznání a znalosti a teorie systému vlastně pochopit, proč ten systém to dělá, jaké jsou jeho strukturální procesy, strukturální mechanismy a zbavit se veškerého odpadu ideologického, protože to nám zakalivuje mozek a odvádí nám to pozornost někam jinam. To jsou veškeré politické témata, veškeré teorie, kterými dnes hýří ekonomové, finančníci a tak dále. Ti se pohybují pouze na povrchu symptomů a snaží se záplatovat systém, který je prostě nereformovatelný, neopravitelný, protože oni nezasahují jádro. Protože kdyby zasáhli jádro, museli by znát teorii systému, museli by se na to podívat jako například inženýři a říct, aha, jsou tady určité mechanismy, které je potřeba změnit a pokud ty mechanismy nezměníme, tak můžeme dělat cokoliv na tom povrchu, vždycky se bude objevat stále další a další problémy a ty problémy budou růst, protože není respektován zákon nutné variety například. Jo. To znamená, že my dneska víme, lidstvo ví, nebo určitá skupina lidí ví přesně, co máme udělat, jak to máme udělat, protože víme, proč ten systém funguje tak, jak funguje a proč ten systém selhává. Takže toto je podstatná klíčová věc, začít se mezi lidmi obecně bavit o struktuře, strukturálních procesech, systémových strukturálních procesech, protože pokud zůstaneme v té politické rovině, tak se prostě nikam nedostaneme. Budeme se motat stále dokola. A víme, že se motáme stále dokola. Akorát, že se věci zhoršují, protože věci se přitvrzují. Mohl bych říct takovou věc, co se tady dneska děje například s covidem, proč je to tak a tak dál.
Petře, můžu do toho vstoupit? Ještě ano. Než něco řekneš, než rozvineš další téma, je tu telefon. Já ho vezmu, možná, že bude reagovat na to, co jsi řekl předtím. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, Karel Hradec Králové.
Hezký večer.
Hezký večer posluchačům i vám, obou. Já jsem se chtěl zeptat konkrétně, já jsem postoupil pana hosta minulé vlastně, o čem mluvil. Já jsem se za celou tu dobu ani teďka toho vysílání nedozvěděl.
Ano.
Konkrétně, jak chce věci řešit. Ať mě ukáže, ať mě řekne prostě jeho vizi, jak by to dělal on, jaký má řešení, protože všechno to je taková polívka. To jsou takové řeči prostě jako na nějaký agitátorský schůzy, prostě, které jsou prostě obecný, je to furt dokola to samý. Řekněte mi prosím, jakým způsobem si představujete vývoj další. V pár větách. Teď se vás můžu poprosit.
Dobře. Já si myslím, že to nebude tak jednoduchý, protože...
No, právě.
Ne, je to proto, že pokud neznáte vždycky, pokud nebo odmítáte poznat ten kořen, ten základ...
Já ho znám.
A pokud to znáte, tak už by vám to mělo trochu něco říct, to, co říkal teď Petr. Určitě, ale já přesto nechám odpovědět Petra. Zůstaňte mi na telefonu ještě chvilku. Kdyby se vám něco nezdálo, tak řekněte a zkusíme ještě na to.
Já jenom myslím takovou poznámečku, že mě tam chybí prostě pořád takový ten nadhled, že lidi a celá společnost je ovládaná prostě systémama kontroly mysli.
On to ale všechno říkal, toto. On to všechno říkal.
Dobře, ale jakým způsobem to chcete změnit? Tady nic jiného než duchovní cesta prostě neexistuje.
Ale to říkal taky. Víceméně.
No, ale tak konkrétně.
Dobře, zůstaňte tam ještě chvilku a já vás když tak potom ještě vezmu, když vám něco nebude jasný, ale Petře, já nevím, jak bych se k tomu postavila osobně.
Úplně jednoduchý. www.cybersmovement.cz
Ne, já bych to řekl konkrétně prostě teďka lidem. Nic si žádný odkazy na stránky, řekněte mi, co teďka máte na mysli.
Já to řeknu, když mě necháte domluvit.
No, já vás nechám domluvit. Ale nebo vy furt odkazujete na nějaký stránky, tam se lidi nic nedozvědí.
Možná
5% lidí bude na stránky. Jo, ale vy furt mluvíte, odkazujete se na stránky, ale obsah. Musíte říct lidem obsah. Takže aby si dokázali pod těma vašema slovama představit, o čem mluvíte, řekněte v pár větách obsah. Jaký řešení máte. Prosím. Děkuju.
Je tam nějaký šum? Jo.
Je tam šum, to je, že protože je pořád na telefonu.
Já jsem pořád na telefonu.
Ano, to je šum tam od něj, ale to je v pořádku, to můžeš, ono to zmizí za chviličku.
10 bodů.
No, jednak vysíláme už několik let, takže ten, kdo nás poslouchá, zná ty záznamy, tak to ví. Ale samozřejmě vám odpovím. Nechte mě prosím vás domluvit, jo. Je to samozřejmě široký téma, protože ty věci potřeba studovat a jsou na stránkách, proto jsme ty věci vytvářeli, aby se lidi seznámili s problematikou. Ale jednoduché řešení existuje, protože my jsme s Michalem vytvořili systémovou kompetenci, to znamená, pokud by se vytvořila kritická masa lidí, která by se na tom zhodla, tak můžeme převzít kontrolu nad veškerými socioekonomickými procesy pomocí takzvané systémové kompetence. Ta systémová kompetence uveřejněná rovněž zhruba asi v 8 stránkách je popsána v PDF dokumentu, můžete si ji stáhnout. A pokud opravdu máte zájem, pokud opravdu máte zájem se dozvědět, jak to funguje, je potřeba si přečíst alespoň těch 8 stran.
To je ta demagogie. To je přesně to, co hlásí furt dokola jako mlýnek. Je to prostě...
Petře, začni systémovou kompetenci. Senzraf, jak dlouho posluchač vydrží. Začni systémovou kompetenci.
Pár věcí, bodů. Jistý mě ten základ. O co jde?
V podstatě lidově řečeno se jedná o aplikaci 100% přímé demokracie v praxi.
Jakým způsobem?
Můžeš, ten šum to tě nemusí zajímat.
O mě to trošku ruší, abych pravdu řekl.
Jakým způsobem?
Každopádně existují, dneska vlastně žijeme v technologické době, máme informační systémy, takže je možné to aplikovat pomocí informačních technologií. Existují ty procesy.
Umělá inteligence, jasně.
Ne. To stačí obyčejný počítač, nepotřebujete k tomu umělou inteligenci. Jo, to navíc umělá inteligence zase jenom je chytřejší počítač, nic víc.
Tak je tam ideu, ne, kde to se jenom.
Ideá je, že lidé rozhodují, lidé předkládají návrhy, řešení ale konkrétních problémů. Moment, necháte mě domluvit, nebo ne?
No já, je to dynamický, tak musím na to reagovat.
Nechte mě domluvit, nebo budu mluvit o něčem jiném. Jo? Takže idea je taková, že lidé obecně budou mít přístup, například, že mohou předložit, například vidí nějaký problém ve společnosti, jakýkoliv, od těch nejmenších až po ty největší, to znamená jakéhokoliv charakteru, od inženýrských projektů až po politické nebo společensko-ekonomické, to je úplně jedno. Prostě vidím problém a ty lidé můžou ten problém definovat a uložit do databáze pomocí internetu. K tomu bude mít každý přístup. Druhá věc je, existují řešitelé, kteří prostě vezmou daný problém a vytvoří na něj projekt, jak ten problém vyřešit. A potom, když bude více řešitelů na konkrétní problém, tak ti řešitelé půjdou do soutěže a lidé budou obecně hlasovat o tom, který z těch projektů se jim líbí nejvíc a který je přijatelnější. Jo, podobně jak to dneska děláme například, když lajkujeme nějaké video na internetu nebo podobně, tak na základě určitých procesu, můžeme prostě dát hlas každému jednotlivému projektu, který se vlastně, které se nám líbí, že by se to mělo takhle zrealizovat, a vlastně ten vítězný projekt se potom zrealizuje. Toto je hodně zjednodušené schéma, jakým způsobem se lidé zapojují do správy společnosti. To znamená, že se obejde se. Žádná vláda tam není.
Moment ještě, moment, teď vám to vysvětluje, tak chvilku ještě vydržte a vnímejte to.
Žádná vláda tam nefiguruje, vládnou vlastně lidi, protože vláda stejně tak jako není schopná víceméně tyhle ty věci řešit. To znamená, stejně řeší ve skutečnosti inženýři, vědci a tak dál, lidé, kteří pracují, ale ve skutečnosti oni nemají ten přístup k tomu, aby rozhodovali o tom, který z těch projektů se ve společnosti vlastně uskuteční. To znamená, že přímá zpráva znamená, že dneska díky internetu můžeme jak pomocí mobilních telefonů, tak pomocí počítačů přímo buď navrhovat nebo hlasovat o jakémkoliv projektu a schvalovat a tím vlastně paralelně může probíhat tisíce a tisíce projektů.
Moment, tak moment. Tak,
dobře, tak já bych teďka na to reagovat jenom pár věcí.
Něco k tomu řeknu já, jo. Já jsem to poslouchal zrovna tak jako vy, akorát, že jsem v tom vnímal úplně jinak než vy tady vždycky, jo, řešitele. A kdo to je? Kdo to zase bude porovnávat? No, kdybyste to byl schopen... No, kdo to je? Kdokoliv, kdo zná nějaké řešení. A kdo ho tam dá? Kdokoliv, třeba vy.
Kdo to bude číst?
Vy, třeba vy. Když...
Těch problémů, kdo to bude číst?
Třeba... No, ale
kdo
to už...
O to bude mít zájem.
O to bude mít zájem.
Jako... To je utopie úplná.
Tak když je to utopie, tak to potom vůbec nevím, proč to chcete vědět.
Protože vlastně to by člověk nedělá nic jiného, než si...
Ale to není pravda. Těch problémů je třeba milion, ale lidí je tu 14 milionů. Nebo 10, nebo kolik. No, tak co?
Analyzovat. Každý ten problém musíte přece zanalyzovat. Kdo to bude analyzovat?
No vy, třeba vy, když se budete cítit kompetentní.
Vy to vidíte na těch diskuzích tady na internetu.
Já se zeptám takhle. Jak se dneska například dělají projekty ve firmách nebo kdekoliv jinde? Teď já sám pracuji na mnoha projektech. Každý z nás pracuje víceméně na nějakém projektu. A každý z nás je odborníkem v nějaké oblasti. A taky záleží na tom, o co se zajímáme. Takže vždycky v té společnosti se najdou lidi, kteří se například zajímají o stavbu dálnic nebo stavbu mostu nebo o stavbu počítačů nebo stavbu čehokoliv, nebo prostě dělají návrhy. Teď dneska jsme vzdělaná společnost, tak snad prostě děláme záměr, tak, jako tak to děláme. Ty věci stejně děláme, někdo prostě vyrobit musí. A když se vám bude rozhodovat o tom, například, jak má vypadat, já nevím, nádraží například ve městě, kde má být, jak má být umístěno, tak to taky někdo musí vyprojektovat napřed. To znamená, že místo toho, co by to řídil stát a bylo to skorumpované a podplacené a byly tam různé lobbystické tlaky, tak místo toho to může udělat dokoliv a ten nejlepší projekt si lidi odhlasují a zvítězí. To znamená, úplně normálně to děláme jako dneska, akorát, že to bude pod kontrolou veřejnosti a bude se řešit tisíce současně projektu, což dneska není možné kvůli vládě, protože vláda se stává z několika členů a vláda, byť by měla tu nejlepší vůli pomoci lidstvu, tak nemá šanci, protože kapacita mozku 7-8 lidí nemůže konkurovat kapacitě mozku 7 miliard lidí. Pozor na to. Takže,
zvlášť, když jsou uplacení.
To znamená, nejsou pod kontrolou. Oni neslouží většině. Menšina nikdy nebude sloužit většině. Slouží sama sobě, kdežto většina, když má věci pod kontrolou, tak ta se nedá oblbnout. Tam je mnoho věcí, co se automaticky stane a změní, takže to vůbec neřeším.
Hlejte, Václave nebo Karle, jako nevím, jak se jmenuje. Karle se jmenuje?
Karaj, jak? Hlavka, Karaj.
Jo, Karaj.
Ano,
jo,
Karaj.
Dobře, to byste volal taky. Tak koukněte se, hlejte. Je to fakt v celku jednoduchý. Jenom je třeba změnit myšlenkovej tok. O tom to je. Rozumíte? A jsme zase... Je to velmi, velmi...
Je to jednoduché. Jakmile začnete sám předkládat návrhy, tak to pochopíte. Jakmile vy předložíte návrh, když vlastně předložíte nějaký návrh, pokud se vám například něco nelíbí, ano. Což může být třeba i případ to, co navrhujeme my, to je v pořádku. Jako je v pořádku, že to třeba tomu nerozumíte, že se vám to nelíbí, ale co musíte udělat, je předložit vlastní řešení. Musíte to prostě dát do placu. Předložte vlastní řešení, jak byste vyřešil společnost, aby byla udržitelná.
Vy vlastně udržitelná společnost, já věřím pořád v hierarchický systém, o čem mluvíte vy, to je systém vlastně jako.
No tak potom v něj budete věřit, to vám nikdo nebere. To je pořád.
Vy mě taky skáčete do věci, pardon.
Jo? Tak v něj klidně můžete věřit, vlastně urážil, jo, to vám tam nikdo nebere.
Dobrý, já si myslím, že takhle, lidi, tenhle ten systém je utopický z toho důvodu, že nebudou lidi mít čas ani chuť, se na tom podívat.
No lidi, a to není pravda, protože my máme zkušenosti přesně opačné. Lidi dneska dělají hodně věcí zadarmo a hlavně, když to potom mají budoucnu tak prospěch.
Já jenom řeknu, Petře, Karaj, koukněte se, pane Karaj, nebo Karaj, koukněte se, kolik těch lidí na těch různých diskuzí tam po sobě blejou, nadávají, zvou a podobně. Vidíte těch lidí? No pozor, ale ty lidi, když by dostali tu kompetenci, když by dostali tu možnost, tak by museli tam předvést ne, jak to nejde, ale jak to jde. Protože jinak by to nebyl žádný návrh.
To bude filtrovat, spousta lidí.
Ale kdo by to filtroval? Ti, kteří.
Vemte si, kolik lidí tady jsou naprogramovaní na to, aby škodili.
No tak v tom případě se na tom nebudou podílet, když ti škodit.
Jak to chcete odfiltrovat?
Pavle, na to existuje úplně jednoduchý recept. Nechme pána u jeho názoru, protože ve skutečnosti on přece sám uvidí, že systém moci a hierarchie je neudržitelný. To on musí pochopit sám. Teprve až pochopí, že systém hierarchie a moci je neudržitelný a pochopí ty principy, potom se bude pídit po tom, jak to udělat, aby to bylo udržitelné. To znamená, pokud on momentálně je zaměřen na tu víru nebo věří tomu slepě, dneska víme, že to tak není, protože existují dneska vědecké důkazy na to, proč ten systém je neudržitelný. To jsme tady vykládali mnoho let.
Takže chcete napojit na kvantový počítače, aby měli kolektivní vědomí. V tomto případě to pak půjde.
Duchovno, toto je všechno duchovno. Jestli se budeme bavit o duchovnu, tak věda a technologie jsou duchovní záležitosti v podstatě. Vy vidíte vlastně, jak můžete být duchovně vyzrálí, když pořád se díváte na svět v dualitě. Pokud jste duchovně vyzrálí člověk, tak přece vidíte jednotu.
Tak dost. Jestliže tady se začneme takhle napadat, jestli nejsi náhodou Petře, ty bolše, ale to není pravda. Ty to není pravda. Tak to je přesně to, kompetenci, jak se to jmenuje, ještě jedno kolik... Systémové kompetenci, to je přesně to, co by se takovéto věci by se okamžitě odfiltrovaly. A odfiltrovali by to ti ostatní. No ti ostatní, který chtí řešit a ne napadat.
Jsme u bolševismu. Jsme tady u marxismu.
A je to jasné.
Proč se na to nepodíváte z hlediska teorie systému? Proč se na to díváte z hlediska ideologie?
Já nejsem rád pan inženýr.
No samozřejmě, že jo.
No,
samozřejmě,
tak dobrý, já jsem lékař.
Ale to přece s tím
takže máme trošičku jiné vidění. Vy máte trubicovitý
vidění. To není otázka nálepek,
já
jestli
to
je někdo inženýr nebo ne.
Jinačí.
To je otázka
ne,
toho, jak se díváte na svět.
No, přesně tak. Jo,
tak vy jste lékař, jako vystudovaný lékař s vysokou školou. Mudr jste, jo? Jste, jo. Aha. A čeho, co jste vystudoval za obor, jestli můžu vědět?
Interní lékařství, vnitřní lékařství 17 let praxe.
Interní lékařství 17 let praxe. Dobře, v pořádku. No, velice dobře, v pořádku. Ale teď jde o to, jestli prostě jste schopný uvažovat jinak, než jak vás to naučili. Protože tak vás to naučili, tak to fungovat nebude. To vidíme, že už 2000 let to nefunguje.
Ale vlastně říkáte, že teď vidíte, jak mě napadáte, že uvažuji nějakým způsobem, jak mě naučili.
Já vás nenapadám, já jenom analyzuju.
Vůbec mě neznáte prostě nějakým způsobem. Já tady říkám fakta. Jo, pán tady mluví o nějakým systému, prostě nějakým způsobem.
Prostě...
Nenecháte mě domluvit, takže nic. Já myslím, že to ukončíme, ne?
No, výborně. Tak jo, super.
Mějte se hezky, naschranou.
Taky, naschle. Tak, super. No, já nevím, já bych to nekomentoval dál, protože to je přesně ten příklad, jak to nejde. Ano.
No, tak říkám, buď člověk hledá to řešení,
a nebo hledá důvody.
Celé, že, no.
Tak, přesně tak. Jedeme dál, Petr.
Samozřejmě já třeba taky nemusím s mnoha věcí souhlasit, ale proto je důležitý něco navrhnout. To znamená, když nevím, nebo něco se mi nelíbí, tak prostě udělám návrh a navrhnu, co si o tom myslím, jak bych to udělal já. Protože to je důležité. Vždycky něco navrhnu a pojďme se na to podívat potom z různých úhlů. Ano. A nechme taky vlastně, ať si o tom rozhodne třeba veřejnost, který z těch projektů, protože veřejnost není hloupá. Právě ta moudrost se nachází v davu. A tam se právě vytříbí takové ty různé názorové konflikty, jo, které tady normálně vzniknou podobně, jak vznikají ve vládě, protože víš, Pavle, že třeba vláda má taky pár členů a oni se tam taky můžou pohádat kvůli nějakému zákonu nebo kvůli něčemu, tam nesouhlasí sami se sebou, kdežto kdyby to nechali právě na té veřejnosti, která by to dokázala posoudit v tom davu, tou davovou moudrostí, no tak pak nemáme problém samozřejmě, takové, jaké máme dneska, co se týká tohoto, protože veřejnost vnímá ty věci kolem sebe a veřejnost je více napojená na zdroje planety, na ekosystém, než politici. Oni jsou odpojení, jo, včetně elity. Oni už se vezou pouze na té vlně toho trhu a těch svých výhod, protože ta motivace těmi penězi a ty jejich odměny jsou poměrně vysoké, takže oni vlastně jsou odpojení a mají jak se takzvanou hojnost pro sebe zajištěnou pomocí zástupných procesů, které vlastně tvoří ten peněžní mechanismus. Ale ti lidé, kteří na to nemají a musí zápasit denně o živobytí, o práci a o Bůh ví co, tak ty přesně vědí, jak funguje příroda. A ty vidí taky potom to znečištění, protože většinou žijí třeba i v chudých oblastech, kde jsou fyzicky přímo připoutáni k tomu ekosystému. Takže tohleto jsou ty relevantní informace, které mají pocházet od lidí jako zpětná vazba a to souvisí se zákonem nutné variety. To znamená, pan doktor sice je vystudovaný možná, ale bohužel teda mě to opravdu překvapilo, že je doktor, protože opět jsem v šoku, že studovaný člověk mluví takto, protože teorie systému je základ. Včetně tak, když děláš biologii a děláš medicínu, tak vlastně přece, když zkoumáš lidské tělo a víš, že prostě tam je spousta zpětných vazeb, tam je obrovské množství zpětnovazebních systémů, které fungují.
Tam to funguje systémy, především.
To znamená, to všechno spadá do teorie systému, aby ten organismus správně fungoval i z hlediska doktora. Ale samozřejmě, že oni to neznají, protože oni se snaží, oni se učí na těch fakultách a od těch farmacií to tělo léčit na základě medikamentu, protože to je biznis, ale oni vůbec nemají, jak vidím, ani tušení, jak funguje lidské tělo z hlediska dynamiky. Jo, to znamená, všechno jsou to stejné nebo podobné procesy, má to fraktální architekturu pro Boha, tak se kurňa všichni konečně dovzdělejme a posuňme se dál, a ne aby jsme tady řešili prostě věci, které by se měly snad řešit na prvním stupni základní školy, ale ne tohleto, jo, jako nezlob se, ale trošku mě to opravdu šokovalo, že studovaný člověk v uvozovkách, teda mě to na poprvé připadalo, že studovaný není. Podle toho, jak mluvil. A ještě mluvil o utopii, ještě tady pletl duchovno a ještě tady pletl, já nevím, komunismus nebo něco takového. To jsou přesně ty asociace. A to zase by ti odpověděl psycholog, jak to vidí, protože lidé mají asociativní myšlení. Oni mají určité vzorce naprogramovaný toho společnosti a když se řekne cosi, tak oni si asociují hned třeba se slovem komunismus, nebo konspirace, nebo terorismus, jo, Kamžitě, nebo ano. Utopie. To jsou prostě ty asociativní procesy, které jsou mimo myšlenkové, mimo vědomé a automatické. Ano. To je ta automatická reakce, na kterou by ten člověk naprogramovan. On není schopen prostě už posoudit ten systém objektivně z hlediska toho, jak se ten systém chová, ale používá kategorie, které jsou zkreslující navíc. Jo. Dneska spousta intelektuálů používá pojem konspirační teorie. Já když to čtu na tom Facebooku, jako opravdu, nevím, je to taková tragikomedie, že ty lidi nejsou schopni překročit svůj vlastní stín, jo, že dovzdělat se, to přece neexistuje žádná konspirační teorie, existuje buď teorie nebo hypotéza. Tohle to je definované. A buď ta teorie správná, pravdivá, nebo není pravdivá. Potom se můžeme o tom bavit na základě nějakých důkazů, předložíme důkazy, OK, můžeme tu teorii prověřovat neustále, ověřovat, jestli je pravdivá nebo není, anebo je prostě bude vyvrácena a pravdivá nebude, OK, a přejdeme k další teorii. Ale jakmile je tam slovo konspirační, tak to přesně evokuje, to je ten emocionálně podbarvený kontext, který se podsouvá těm lidem, aby se vzbudil dojem, že ten člověk je idiot.
Ano.
Jo, že on je konspirace, to znamená, on je odpad společnosti, ale my ostatní, my máme tu pravdu, jo, protože on je ten konspirátor. Teď to je ujetý úplně,
nedávno,
pro Boha. Lidi,
jsem se dozvěděl, já neznám latinsky, pan doktor by to měl vědět, co to znamená konspiro dohromady, toto spojení, z toho ten konspirátor. A prý to je jakoby spolu dýchat, spolu něco vytvářet, no. Jo, jako něco takového.
Konspirovat.
No, ano, konspirovat, čili spolu...
Ale momentálně, spolu, já jsem chtěl říct, že...
Jo, ale kontextu, poslouchej, ale...
dneska používá, je to spíš handlivý výraz.
No právě, ale ono to opravdu vypadá, že to sedí přesně na ty, kteří konspirujou proti těm rádoby teda konspirátorům a přesně oni vytváří tyto věci, tyto úsloví, tyto záležitosti, že toho vytváří ty nálepky. Toho druhého označí konspirátorem, přitom to jsou oni, kteří spolu, já to nazvu ještě jinak, kujou ty pikle proti tím, kteří se snaží to nějak objasnit, to je jejich sviňárnu, to je jak kujou ty pikle. Rozumíš? Takže ono to je jako všechno ostatní úplně otočený, úplně vzaný, ale nad tímto, jak to vůbec vzniklo, kdo to vlastně vytvořil, nad tímto možná, že právě ty studovaný lidi vůbec nepřemýšlí. A proto já velmi často říkám, že to je neštěstí, ty studovaný lidi. Řeknu ve většině případech. Samozřejmě ty si
to
třeba...
To bylo potvrzeno, ano, proto to funguje po celém světě a máme ano, informace, bylo to potvrzeno.
Přesně tak a oni jsou hrozně naštvaní potom, že my jsme tady studovali, jako my jsme prostě někdo a vy jste ty konspirátoři, který to... Ale opravdu, konspiro znamená dýchat spolu, já to nazvu jinak, kout pikle proti někomu jinému. Spolu kout pikle. Rozumíte? Tak. A jsme u toho zase všechno otočený, ale nikdo už se nezamyslí nad tím, jak to slovo vzniklo, kdo ho vlastně a za jakým účelem ho začal používat. To možná bychom z tomu se mohli dobrat taky. Takže vážení, je to tak prostě. Je to tak. A opravdu, jak říká Petr, teorie systému, tam je třeba začít. Tam je ten základ. Opravdu tam je ten základ. A všechny tadyhle ty nálepky a všechny tady ty nesmysly, které tady jsme slyšeli nejenom v tomto pořadu od pana doktora, když to tak nazveme, tak to prostě je špatně. To se nikam nedobereme. Vy přece sami jste to museli cítit. Vy sám pan doktor musel cítit, že vlastně tím svým postojem nic nevyřešil. Naopak, on se snažil chytat jenom na to, aby to nešlo vyřešit. To je šílený toto, ale prostě to tak je.
No, já jsem chtěl ještě něco dodat, ale už jsem asi na to zapomněl. Tam je opravdu důležité se zbavit toho balastu, toho humusu, co se za ty roky, za ty generace na nás nakýdalo a uvědomit si a mít to kritické myšlení. A většina lidí ho skutečně nemá. Neustále se to potvrzuje. V tom je ten problém, že prostě je indoktrinovaná, používá svoji víru, je v tom tak zaciklená, že ti lidé, a bez ohledu to fakt opravdu nesouvisí s IQ nebo s nějakým vzděláváním, nějakou univerzitou. To prostě tak. To je prostě jenom o tom, že ten člověk není schopen překročit své vlastní ego. Je to jenom o tom mít pravdu za každou cenu a obhajovat to, kde se ještě pohybuje relativně dobře, protože berme to tak, že ti lidé, co jsou placeni v tom systému relativně dobře, tak samozřejmě jsou ti poslední, kteří by brojili proti němu nebo chtěli změnu. To znamená, oni nevidí tu obrovskou chudobu, že 60% lidí na planetě žije pod hranici životního minima. Jo, pod hranici, pod etickou, ne životního minima, to je takzvaná etická hranice chudoby. Jo, takže je toho celkem dost. Seš tam, Pavle?
Ano, jsem tu, samozřejmě.
Jo, seš tam, protože jsem tě přestal vidět.
Protože já jsem se vypnul.
Já bych řekl ještě, aspoň teda, když jsme se dostali k těm sociálním systémům postneolitickým, co lidé hodně považují za, v čem rozlišují. To znamená, chtěl bych říct, že za těch posledních 12 000 let skutečně nedošlo k zásadní změně povahy našeho sociálního systému. Jo, že akademická obec to samozřejmě vidí různě, protože ona vlastně nevidí, že všechny ty systémy, ať už se jedná o socialismus, kapitalismus, feudalismus, otrokářství a tak dále, že vlastně všechny ty systémy nebo subsystémy jsou součástí jednoho systému, vlastně který, že oni vlastně sdílí stejný systémový základ, to znamená ten kořenový základ. Jo? Takže když to řeknu takhle, od otroctví přes merkantilismus až po moderní kapitalismus vlastně se jedná o evoluci jednoho systému. To znamená, je to jenom evoluce, je to vývoj jednoho jediného systému. A Což je vlastně ten důvod, proč my vidíme stále stejné vzory chování. Jo? Stále máme otroctví ve formě dluhového a dalších. Stále máme feudalismus v podobě korporátního rentiéra. Stále máme merkantilismus ve formě státních a průmyslových tajných dohod a podobně. Jo? A pak jsou lidé, co by třeba namítli, že sovětský komunismus byl jiný systém. Ale ve skutečnosti se to strukturálně vůbec neodchylovalo. Protože akorát spíše se jednalo o extrémní formu státního kapitalismu ve skutečnosti. Technicky vzal to, ne jak se to pojmenovalo, ale jak se to chovalo. To se normálně chovalo jako extrémní forma státního kapitalismu. Nic víc to nebylo. Proč? Stále to mělo peníze, stále to mělo trhy, stále to mělo obchod, stále to mělo majetek, stále to mělo skupinové dělení, stále to používalo policii, armádu a podobně. To znamená, že všechny tyhle ty prvky, na kterém vlastně celý ten systém stojí, včetně konkurence, i když v případě toho sovětského komunismu to bylo na té nejvyšší úrovni vládní zakázáno, nicméně v rámci té nejnižší úrovně to bylo víceméně povoleno v rámci konkurence mezi lidmi. Jo, nemyslím v podnikání, ale obecně, že v určitých ohledech soupeřili. To znamená, že ten systém byl pouze více centrálně řízený, to znamená, proto se tomu říká extrémní forma státního kapitalismu. Ve skutečnosti to nebyl socialismus, pokud bychom se podívali na přesnou definici slova, i když možná částečně. Jo? Ale to jsou opravdu, to už je opravdu jen slovičkaření. Tam jde skutečně o to, aby se lidé začali na ty věci dívat technicky a přestali přemýšlet v těch ideologických formách, protože ta ideologie je zkreslující. Jo? Jsou to kategorie, které jsme si vymysleli, které nám mají usnadnit jakoby ten výzkum a dejme tomu řazení a zapamatování a komunikaci, ale strašně nám to zkresluje potom. A proto mají různé kultury a různé lidi, různí lidé různé názory. Právě proto, že nejsou schopni myslet z hlediska procesů, ale vlastně myslí z hlediska kategorií, systém které jsou navíc ještě zkreslené.
Ano, jo? A systém je v tom ještě utvrzuje, že to je správný mít svůj názor a tím se to ještě víc rozděluje. Já bych jenom chtěl říci, je možné, nebo bylo by dobré ještě nespolíhat jenom na tu techniku, ale i na to duchovno, ale nebýt jenom technický, anebo jenom duchovní. To je průšvih. To se musí prolnout.
Pavle, já to vysvětluji od počátku a pořád narážím. Jo? Já se to snažím teda ještě jedno to řeknu.
Ne, počkej, znovu. já tu mám telefon, já jsem chtěl tam přejít do telefonu, jo. Takže je tu telefon, volá posluchač, a teď nevím, to jsem to jméno zapomněl, prosím, jste ve vysílání.
No, zdravím tady Bohouš, tak. Pane Lásko, pane Taubinger, já jsem zvědavý, já bych se chtěl zeptat, jak jste došel k tomu, že vlastně ta dualita není. A když jste to vlastně objevil, co jste u toho prožíval?
Ježišmarja. To je zvláštní dotaz, ale já to řeknu asi možná, nevím, jestli odpovím, když tak mě opravte, nebo se zeptejte znovu. Já vlastně ani nevím, jak bych to na to odpověděl. Já prostě to vnímám úplně, já jsem technik od toho a já samozřejmě, že jsem žil taky v režimu a vlastně v záchvatu těch ideologií a všechno a v kategoriích ano, protože ve vědeckém světě jsou důležité kategorie, protože díky kategorii máme, díky takzvanému redukcionismu můžeme ty věci zkoumat odděleně, a proto máme i vědecké obory, kde se vlastně ty věci zkoumají odděleně, ale potom hlavně, co nesmíme zapomenout, zase všechno dá dohromady. To znamená, to, co vyskoumáme, musíme v tom vidět to propojení. To znamená, že všechno je jedno, jsme jeden celek a příroda a Bůh, klidně to můžeme říct jakkoliv, příroda nebo Bůh nedělá rozdíly mezi biologií, fyzikou, matematikou, sportem a tak dál a tak dál. Takže mezi duchovným, takzvaným duchovným a vědeckou metodou není žádný rozdíl, protože všechno je jedno. Problém je v tom pouze, která z těch metod, nebo otázka zase, není to, ať nezůstane zase v těch kategoriích. Prostě já tam nevidím žádnou pevnou hranici, jo, protože věda ve skutečnosti, pokud se aplikuje správně, jo, na základě poznání a vědomí lidstva nebo člověka, tak koná obrovské věci a stejně tak, když se aplikuje v uvozovkách špatně, například vynález jaderné bomby a pak likvidace celých národů, tak zase devastuje. To znamená, tam je ta dualita, tam je to dobro a zlo, což je samozřejmě zase kategorie, kterou jsme si my vymysleli, protože ve skutečnosti žádné dobro a zlo neexistuje. Technicky vzato, protože existuje pouze volba. volba. Takže když se lidé zlobí na Boha, že Bůh může za něco, co se jim v životě zlého stálo, tak nepochopili podstatu procesu, podstatu problematiky. Jo, to znamená, že když se na to podíváte technicky, tak tu dualitu prostě vidět nemůžete. A teorie systému tu dualitu vylučuje.
Jo? Děkuji.
Myslím, že tentokrát, tentokrát se to povedlo vysvětlit, Petře, velmi stručně a velmi jasně, že jsem to pochopil i já velmi dobře. Takže no, tak děkuji moc.
Já jsem taky někdy zvědav, co řeknu.
Ne, ono to je opravdu těžký, protože...
A já děkuji za ten dotaz, protože opravdu ty otázky, tyhle ty otázky mám rád, protože oni jsou konstruktivní. To ano. Jsou takové otázky, které prostě automaticky tvoří odpovědi, jo? I když ta otázka byla zvláštní, tak přesto mě potěšila svým způsobem, protože je zajímavá. No.
Ano, přesně tak. No.
A díky tomu pánovi, který se zeptal, jsem se já něco dozvěděl, skutečně. Jo, i já.
A tak to má vypadat. To je přesně ono. Jakýkoliv podnět musí samozřejmě obohatit obě dvě strany, anebo všechny strany, které jsou zainteresované v té diskuzi, musí obohatit. A vždy to tak musí být. Ve všem něco je, v každé otázce, v každé odpovědi vždycky něco je. A pokud to vnímáme opravdu pod jaksi tím poznáním takovýmto způsobem, tak každá odpověď, každá prostě věta, i když zdánlivě nesmyslná, může obohatit toho člověka. Ale ono to dneska trošku tomu lidi říkají, že tak to je špatně, tyhle ty všechny politici a podobně, to je kravina. To bychom se někam nedostali, protože to, než lidi pochopí, tak už bychom byli dávno v hajzlu. Ale my už jsme tady 2000 let v hajzlu, a právě proto, že jsme to nepochopili. Jo? A pak se zase říká, a teď přijdou ty další volby. A ty jsou už rozhodující. Teď už tohle tam už musíte. Já si pamatuju, že po revoluci to byly všechny rozhodující volby. Vždycky se to říkalo. Přijďte všichni, je to rozhodující. A už se to říká zas. Já nevím. Já si myslím, že opravdu je třeba začít úplně kde jinde. A vidím to tak, jak to říkáš ty, Petře, prostě teorie systému, ano, přesně tak.
No, hlavně bych třeba, teď mě napadla věc, proč až v dnešní době, že? Proč se ta změna, hlavní změna, další revoluce takzvaně, děje v dnešní době teprve? Proč jsme museli čekat 10 000 let,
internet,
než se uděje další revoluce?
Internet.
Možná? No, internet nebo technologie, samozřejmě. Ano, jo, to je obrovská věc. A proč to nešlo před 100 lety? Jo, proč to nešlo před 100 lety, proč až teďka?
Jo? No to, že nebyl ten internet.
Nebyly technologie, ano. Nebylo povědomí, nebyly tak vysoké jako biosociální tlaky, jo? Bylo nás mnohem méně než dnes. Prostě ty věci se stupňují, tlačí na to a lidé začínají víc přemýšlet, probouzí se a současně ta technologie, jak na nás tlačí, tak nám ještě nabízí i ty možnosti toho řešení. To znamená, my jsme to řešení nemohli před 100 lety ještě aplikovat, ale právě dneska to technické řešení můžeme, ale důležité je se jenom pro to rozhodnout, totiž to rozhodnutí neudělají technologie. To rozhodnutí musí udělat člověk, který je probuzený a musí být dostatečně probuzený určitém počtu lidí. To znamená, ta kritická masa se tomu říká, která je schopna provést tu změnu. A ta kritická masa skutečně se nebude ptát na to, jakou máme ústavu, jaké máme zákony, jaké máme politiky. Ta prostě si to vezme. A o tom to celé je, to není o zákonech, o legislativě, o politikaření, ale o tom pochopit, co je důležité, co musíme udělat. Musíme být nastavený nový model a potom jenom říct, my si to vezmeme, my si tu vládu prostě přebíráme bez ohledu na to, co si o tom vymyslíte, vy menšina. Jo? To znamená, že proto já politice ani šanci nedám, protože politika funguje na základě procesů, které jsou systémové. To znamená, myslím tím, systémové současného systému, to znamená politické procesy, antiekonomie nebo ekonomické procesy, institucionální procesy a tak dále. A tyhle ty procesy fungují vždycky, jakým způsobem, i když se potírají, víceméně bojí proti sobě, tak fungují ve prospěch systému, protože i ty zákony se vlastně dolaďují tak, aby ten systém zachoval co nejdéle sám sebe. I ten reset kapitalismu takzvaný a tak dále je předvídatelný. To znamená, ono totiž není moc jiné volby, než zredukovat populaci jakýmkoliv způsobem, protože ten trh nebo tržní kapitalismus prostě neuživí 7 miliard lidí dlouhodobě, tak aby ten systém byl rovnováze, protože ten planetární deficit narůstá každým rokem. To znamená, to není otázka peněz. My si můžeme vyrobit peněz, kolik chceme. Můžeme, to není ten problém, že máme zadluženost všude, kam se podíváme. To není ten problém, protože to je všechno virtuální. Ale problém je ze zdrojí. Jo? Zadluženost je v podstatě dobrá, pokud nám omezí přístup ke zdrojům, protože ten trh vlastně zase tlačí na tu spotřebu. Takže je tam jakási rovnováha, to znamená, ono to jakoby brzdí tu kritickou spotřebu, ale problém je, že to nezastaví tu spotřebu. Takže na jedné straně lidi řvou na zadluženost, ale v tomto systému to prostě jinak nejde. A kdyby lidé měli peníze a ještě by byly reklamy v televizi a tlačilo se na HDP, tak jsme v prdeli úplně. To znamená, musíme si uvědomit, že ta změna, která musí nastat, musí být zcela radikální. To není změna kosmetická, to je změna strukturální. Jo? A já bych tady možná řekl 4 takové základní body, které souvisí s udržitelností jakéhokoliv systému nebo společnosti. Naší, týká se to konkrétně celého světa, naší společnosti. Jestli teda můžu, Pavle, odrecituju základní
určitě,
body, které...
Počkej, Petře, určitě. No. Nicméně, já myslím, že to nezapomeneš, když dám krátkou písničku.
Ne, nezapomenu.
Máme hodinu za sebou a možná by bylo třeba to odlehčit nějakou písničku, která bude taková, ne, že by byla přímo k tématu, ona dřív bude k tomu, co bychom nechtěli, aby to bylo. Takže berte to jako písničku prostě. Mimochodem, myslím, že ji hrál Jurek i tam v Příšově na srazu. Tam to bylo dost blbě, rozumět tomu, protože neměli jsme tam tu správnou aparaturu. Já jsem to vůbec nevěděl, že tam Jurek bude, že tam bude hrát, takže omluvte mě. A proto to nebylo úplně tak hezky ozvučený. Příště si dám už většího majzla a uděláme to opravdu už úplně jinak, podstatně profesionálnější. Takže já tam dám písničku od Jurka, jak říkám ještě jednou, to je ten, který byl v Příšově na tom srazu a zahrál nám tam pár písniček. Takže Jurkovo, rozkradli naši zem a teď nám kradou budoucnost, se to jmenuje. A hraje to? A nehraje to? Už to hraje.
Rozkradli naši zem ti, kdo ji měli chránit, majetky vzali útokem, my nemohli se bránit. Potomci hrdinů, ne, špína bez páteře, jdou cestou zločinu, bzdí u večeře. Politik krade ve dne v noci, čím více lží, tím víc moci. Vlastence rasistou v TV nálepkují metodou salámovou, svobody ukrajují. Naše zem umírá bez hrdinů, bez hranic. EU nás vydírá za hnutí vnitrnic. Pískne se v Bruselu a už aportují, řepky na poli se těžko lidé nají. Vraždí se v Doněcku, v Paříži na Sinaji, šílená hausfrau v Německu zve hosty, co nás roztrhají. Ruska se straníme, dnes posloucháme NATO, bát se prý nemusíme, ale už skupují zlato. Západ se změnil, ale změnil se i východ, za polopravdy platíme a prorok hlásí příchod.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. prostor pro vás.
A protože si Petr odskočil a ještě ho tu nemáme, tak já tam pustím ještě jednu písnička taktéž od Jorka. Mně se to moc líbí.
Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. Polovinu, co vydělám, odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla, vzlétnout. Říkají, my to zvládnem, říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi plít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu, klid. Do vlastních řad zas namířili děla, oklamali svůj lid. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Novodobý jsem otrok, novodobý konzument. Přichází nový řád, neopokrok, mocných jsem instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Železné okovy přetnout, kdo chce lítat, nesmí se bát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype spcs@vysílání.
Tak, hned se musíme takhle šoupnout na obrázek. Ano, už jsme tam oba dva. Petr konečně přiběh. A já bych jenom ještě, než Petr řekne ty své čtyři body, které tam chtěl říct, které jsem mu nenechal, ty jsem nadával písničky, nakonec toho byly dvě, obě dvě od Jorka, od našeho hosta v Příšově. Tak tady mi píše František, píše, on patrně reaguje na tu systémovou kompetenci. Pánové, lidé, že jsou chytří, vy nevidíte, co se děje, totální nevědomost. Jenom ještě řekni, prosím tě.
Ono to, na co.
Jo, řekni, jak by ta systémová kompetence vlastně eliminovala tu zblblost, nevědomost.
Já to řeknu jinak. Já bych mohl odpovědět otázkou. Kdo si myslí, že politici jsou chytří?
No tak.
Takhle, jako rozumíš, já se zeptám. Kdybych tady s ním mluvil, teda
člověka
by mohl reagovat. Tak jestli si někdo myslí, že politici, kteří vládnou ve vládě, v jakékoliv vládě na planetě, to je úplně jedno, a jakýkoliv dobí, jestli politici jsou chytřejší než inženýři, architekti, energetici, já nevím, lidé, kteří jsou z praxe, kteří něco umí, kteří něco vytváří hodnoty, dělají, vynalézají, tak já se ptám, jestli ti politici, těch pár
nemyslíš ty genderový specialisty.
Ne, to je úplně jedno. Já
taky mají tituly, hele, pozor, taky jsou to tatulovaní lidé.
Otázka je jednoduchá. Jestli si někdo myslí, jestli politici, kteří jsou ve vládě, jsou chytřejší, než ty lidé tam dole, v těch různých profesích, kteří skutečně něco vytváří a něco umí, tak já se ptám, jestli tyto politici jsou chytřejší, než ti lidé, kteří něco umí.
No, tak.
Protože už tato otázka v podstatě je odpovědí na to, proč by lidé měli vládnout. Jo? Mm-hmm.
Mm-hmm. No tak toto si můžou myslet pouze ti hlupáci, že někdo z nich a berou jako autority neskutečně, jsme si je zvolili, a vůbec nevidí, že to je přesně opačně.
A navíc to lajkování, takové to dát někomu hlas líbí, ano, nelíbí, to je přece už dávno prověřená věc, že funguje. To znamená, že skutečně se dá strašně krásně poznat. Lidé totiž, to neznamená, že ti lidé jsou vzdělaní v různých oborech. Oni třeba skutečně mohou mít jenom ten obyčejný selský rozum a být jednodušší, to vůbec to nehraje, ale ta moudrost, prostě oni přece poznají intuitivně, co je pro ně lepší nebo horší. Oni si, když jim předložíš dvě nabídky, vyber si, která z těchto dvou nabídek je lepší, když si prostuduješ nebo se udělá prezentace, to je úplně jedno, která na tebe působí lépe. Už jenom tenhle ten pocit a intuice sama o sobě rozhoduje a dokáže ten člověk zvolit správně. A i kdyby se spletl, to vůbec nevadí, protože vybírá z těch projektů, které jsou odborné. To znamená, že chybu nemůže udělat.
Ano.
A když se sejde DAF lidí, kteří začne rozhodovat, tam už se ta statistika projevuje velmi přesně. To znamená, když začne hlasovat 100 lidí o nějakých třeba 10 projektech nebo 1000 lidí o 10 projektech, tak ti garantuju, že vždycky zvolí správně. V každé době a v každém místě.
Mm-hmm. Jo. Tady píše posluchač docela rozumně tenkrát. Politici jsou přece také doktoři a inženýři a dokonce většina z nich je tam. A především v těch demokratických demoblokách. Tam je to samej inženýr, doktor a dovíce všechno.
To je myšlení samozřejmě s humorem, předpokládám, protože ve skutečnosti ten titul rozhoduje. Rozhodují činy, rozhodují lidé, kteří něco umí. Bez ohledu na to, jaký máme titul, proto já jsem tak reagoval na ten titul s tím panem doktorem, že přece ten titul vůbec není důležitý.
Ano, přesně tak.
Ten titul vůbec není důležitý. A on se, vy jste inženýr, no samozřejmě, že jsem inženýr, co bych asi jiného byl, že jo? Protože já jsem inženýr ne podle titulu, ale podle způsobu myšlení. Když člověk nemá titul, tak může být inženýrem, může se cítit inženýrem, že? To přece o tom to přece vůbec není, jestli je někdo inženýr nebo ne, oni, nebo někdo doktor nebo ne.
Oni i ty připrchlíci, který sem chodí z té Afriky, jsou prý většinou sami doktoři a inženýři, říkají, hele.
No tak samozřejmě, to už je politika, no.
Tak, a už jsme...
Ale existují základní kritéria, podle kterých se musíme řídit jako společnost, jako civilizace, a to jsou kritéria udržitelnosti. To znamená, my musíme skutečně začít respektovat ekosystém, a protože ten nám zajišťuje přežití a existenci. A biodiverzita je strašně důležitá, ta nám klesá. A víme, že čím je systém rozmanitější, tím je stabilnější. To je zase podle zákona nutné variety. To je zase teorie systému a tak dále. Všechno se to motá pořád kolem stejných témat. Jo? Takže za prvé.
To budou ty čtyři body, jo, který si chtěl říct si před písničkou, ano?
Jo, mimochodem ty body, můžu je říct teda, jo?
A nebo teď jsi říkal za prvé, tak jsem si myslel, že už na to jdeš.
Ne, já klidně jdu na to, jo. Řekla je Donella Meadows, což je vlastně průkopník v oboru systémové dynamiky. Ona zemřela někdy kolem roku 2001, ale má na internetu jsou vidět její přednášky nějaké, takže ona je vlastně spisovatelka, učitelka, možná profesorka by se dalo říct, protože vyučovala, jo, takže přednášela a zabývala se systémovou dynamikou, což je velmi důležitý obor, protože právě to slovo systémová už asi ti říká, že se jedná o ten systém, o systémovou dynamiku, o vzájemnou provázanost, o procesy, o pochopení problematiky, o tom, jak věci fungují a jak se vzájemně ovlivňují. To je strašně důležitá věc. Takže za prvé, každý obnovitelný zdroj musí být využíván maximálně v takové míře, jakou jej lze regenerovat. Nebo se může regenerovat sám, což jsou například půda, voda, lesy, jo, jako základné obnovitelných zdrojů. To jako každý asi pochopí, že na tomto se můžeme zhodnout. Na tom
a to jsou ty, bodě, a pozor, jo? Za tím stojí ty přírodní zpětný záporný vazby, které to stabilizují. Za tím stojí. Prostě něčím to být řízený musí.
Počkej, ale teď mluvím o těch základních bodech, že pokud máme nějaké zdroje obnovitelné a tak dál, tak my je můžeme vyčerpávat jenom takovou měrou, aby se byli schopni obnovovat. To znamená, nesmíme tu míru převýšit, ano? To je první pravidlo, jo? Druhé pravidlo. Každý neobnovitelný zdroj, což jsou naše fosilní paliva, minerály a podobně, to znamená, to se týká i materiálu, kovů a tak dál, různých minerálů, surovin, takže musí být využívány maximálně v takové míře, jakou lze vyvíjet obnovitelné náhražky. a pouze tehdy, když je to nevyhnutelné. Jo, to se týká například ropy a podobně, že jo? Mm-hmm. Protože víme, že jednoho krásného dne ropa výrazně poklesne, takže vlastně ta ekonomika se vypne, ale pokud my vlastně to plýtváme naslepo, tak nemáme šanci, to je ten systém, je prostě neudržitelný, takže my nesplňujeme tuto podmínku, že bychom byli udržitelnou společností. Za třetí, rychlost znečišťování musí být maximálně taková, při které může být toto znečišťování absorbováno nebo zneškodněno přirozenými procesy. Takže opět, příroda musí být schopna absorbovat ty naše splašky, co my vlastně vypouštíme do řek a do ovzduší a všude. To znamená, že pokud to naho není schopna a to znečištění roste, opět se nechováme udržitelně. No a čtvrtá podmínka, o které by se dalo polemizovat, teda, nebo spíš si myslím, že ne, ale někteří lidé s tím mají problém, je, že je třeba pečovat a zabezpečit každého člověka na Zemi tak, abychom všichni měli pocit, že rozdělování zdrojů planety je spravedlivé. Jo, to znamená spravedlnost, spravedlivost rozdělování zdrojů. To je čtvrtá podmínka udržitelnosti jako civilizace. Jo, samozřejmě, že teď, kdo se o tuhle tu problematiku bude zajímat blíže, nechť projede internet, nech se zabývá teorií systému a podobně, než si poslechne přednášky různých vlastně přednášejících, kteří se vlastně tím zabývali celý život, a začne to potom chápat do detailu, proč je to důležité. To znamená, pokud se na tomto shodneme, jakože je to potřeba zajistit, abychom měli udržitelnou společnost, abychom neměli bohaté a chudé a aby prostě zdroje planety byly rovněž rozdělovány spravedlivě, tak pak je potřeba taky s tím systémem něco udělat, protože současný systém spravedlivý není a nerozděluje zdroje spravedlivě. Jo? Protože my vlastně žijeme v jakési ideologii pořád, která je založena na sociálním darwinismu, kdy vlastně celá ta naše ekonomika je, vlastně stojí na těchto základech, která říká, že darwinismus říká, že přežijí ti nejschopnější, že? A Malthusianství je o tom, že zdroje planety jsou omezené a že neuživí všechny, takže musíme mezi sebou bojovat a přežijí jenom ti nejschopnější a to i ostatní prostě musí zemřít. Což vlastně mi v dnešní době připomíná zrovna tu vakcinaci a podobně. Ano. Stejně tak mi to připomíná trošku globální reset, ale ono je to logické. To jako tyhle ty věci se dělí celou dobu, celou stovku let, co je technologie, 200 let, co je technologie na světě. A víme, že Malthus o tom mluvil před 200 lety, protože v roce 1800 vlastně prohlásil, že bychom se, když to hodně zjednoduším, podívejte se na film Interreflections od Petra Josepha, kde v úvodu mluví Richard Buckminster Fuller, který vlastně cituje, co řekl Malthus někdy kolem roku 1800. Takže
ale skutečně, Petře, v přírodě no. To skutečně takto funguje mezi predátorama a podobně, že přežijou opravdu ty neschopnější. Ale to je ten rozdíl, přesně. Ono to fungovalo i mezi lidstvem do té doby, nebo ono to funguje i teď, ale už by nemuselo, protože tu máme opravdu tu vědu a tu techniku a to informační prostě internet a podobně. A díky tomu už by to tak nemuselo být. My bychom si to měli uvědomit toto, že to tak být nemusí. No, pozor, a nebo to je, příroda, nebo příroda to je prostě, nebo příroda, to prostě tak musí být?
Příroda má svoje vlastní mechanismy přirozené rovnováhy, nastolené rovnováhy. Pozor na to, ten ekosystém, který my jsme zdědili, se vyvíjel miliony let a my jsme do toho přišli a já teďka mluvím o posledních 12 nebo 10 tisících letech. To je naprosto nepatrná část této doby a já mluvím o tom, že příroda nebyla tak agresivní, jak agresivní je člověk vůči sobě, jednotlivá zvířata druhý, neplýtvali zdroji. Mm-hmm. Jo, oni, příroda žila v symbioze, ve vzájemné harmonii. To není to, co člověk vytváří teďka. Ano. My vědomně vyčerpáváme zdroje planety, která ničí celý, to znamená, ničíme celý ekosystém a současně zabijíme sami sebe. A tohleto není normální chování, to je vynucené chování, které je uměle vynuceno trhem, to znamená tržním systémem, který má kořen v neolitické revoluci, to znamená v zemědělství. Jo, pozor, ale zase, aby si někdo nemyslel, že teďka dávám vinu zemědělství. Já jenom říkám, že tohleto se stalo příchodem zemědělství, kdy se musel změnit ekonomický systém, celé se to přeorganizovalo a lidé se tomu systému přizpůsobili, ale ten systém se počase ukázalo, že přizpůsobivý není. On zůstal stále strukturálně stejný jako před těmi 10 000 lety. On pouze mutoval v rámci evolučního vývoje. A nejvíce samozřejmě začal mutovat po té průmyslové revoluci, poněvadž ta technologie začala na tu energetickou výměnu tlačit. Nebo respektive zvýšila se energetická výměna a finanční systém nedokázal konkurovat technologiím. Takže potom začaly ty těžší a těžší problémy, které dneska zažíváme o to rychleji a o to silněji. A samozřejmě v tomhletom režimu planeta neuživí 7 miliard lidí. Zapomeňme na to. To znamená, že je logické, že když ta elita, někteří z nich to ví a oni už to dlouhodobě plánují pravděpodobně, tak samozřejmě má to ty svoje zástěrky, vypadá to moc někdy až humánně, jakože to myslí dobře, ale ve své podstatě víme, jak systém funguje obecně. Žádný farma průmysl nemá zájem na tom, aby vyléčil lidi, protože by přišel o biznis. To jsou základní procesy, které každému školákovi dneska musí být jasné. Je to nepotřebuji poslouchat politiku a ideologie. Stačí se podívat, jak ten systém funguje, vidím, co dělá a všechno ostatní, jako co se týče slov, mě nemusí zajímat, protože já vidím, co systém dělá, tečka. A takhle se systém chová, takhle fungují ty procesy a k tomu toto vede. A všechno se potvrzuje. Všechny ty věci, které se dějí dneska, byly předvídatelné. Jo, všechno, jenom, co se děje dnes, je předvídatelné.
Já jsem jenom chtěl říci, že právě velmi často lidi říkají, ale v přírodě to je tak, jako to v současné době je silnější, vyhraje prostě silnější, vždycky bude ten lepší, ten, který je agresivnější a podobně. To je ono. Na to se velmi často lidé odkazují, že to tak prostě v přírodě je. Proč to chceme jinak? Rozumíš, jo? A tomu ten současný systém přímo nahrává. On to přímo se chová tak, jako ty predátoři v té přírodě. Ale zapomíná se na jednu věc, jak jsi říkal ty, že ty predátoři, když jich bylo hodně, tak prostě vyhynuli. Ano, protože tam to bylo vyrovnaný, vycentrovaný, ale dneska to prostě tak není. Dneska se snažíme ovládnout tu přírodu a jako ty predátoři. A přitom si neuvědomuje, že ta příroda nakonec nás zahubí díky tomu.
My vůbec nechceme ovládnout. Ten systém zničit. Funguje pouze na bázi ten je velmi primitivní. Ten funguje jednoduše na bázi cyklické spotřeby. To znamená, že aby fungovala současná ekonomika, musí neustále vyčerpávat zdroje. Je to čerpadlo, které se nesmí zastavit, jinak přijdou lidé o práci a tak dále. O co stejně přichází, ale ne v takové míře, protože kdybychom skutečně povolili tu mzdu a nechali věci být, tak to je konečná. To znamená, že proto jsou tady ty státní regulace, které se ještě něco snaží zmírnit, i když samozřejmě je tam mnoho procesů, které tam funguje. Jsou tam osobní zájmy, skupinové zájmy, elitní zájmy, korupce obrovská a tak dále. Ale přesto jakoby stát nejenom, že funguje jako mateřská roť všech korporací, protože ta ekonomika je totiž strašně provázaná. Ekonomika je provázaná s HDP, HDP je provázaná s korporacemi, korporace a HDP je provázaná současně se státem a tím pádem stát je provázaná s korporacemi. Oni si musí jít na ruku, ale současně musí provádět regulace, aby ten systém se nezrodil, protože liberálové chtějí volný trh, úplně volný, bez regulací, jenomže to by znamenalo, že ten kapitalismus bude existovat maximálně jeden týden. Za týden je po něm, protože kdyby se uvolnili všechny ty regulace, tak a lidi by skutečně začali naprosto agresivně soutěžit a nerespektovat prostě tady ty záležitosti, tak už je po nás. Jo? To znamená, že stát pouze se snaží vyrovnávat tu obrovskou neschopnost toho systému, protože systém samosobě není schopen vytvořit dynamickou rovnováhu. Dynamická rovnováha je o respektování zákona nutné variety. A pokud máme cenový systém a vytváříme umělý nedostatek a cenový systém nepředstavuje komplexní zpětnou vazbu, ale velice primitivní a zastaralou zpětnou vazbu, která nedává téměř žádnou informaci, kromě nabídky a poptávky, a ještě ta poptávka je uměle vynucena reklamou a různě stimulovaná, aby se nezastavil cyklus a stimulovala se spotřeba a dluhový systém a tak dále. To jsou všechno provázané mechanismy. To znamená, musí to člověk vidět komplexně, aby si uvědomil, že není kam uhnout a není co vylepšit tady na tomto systému. To znamená, že jediný, co já můžu, ti lidé, co už jsou probuzení, ty podle mě trpí nejvíce, protože vidí, že ten systém, nemá šanci a musí čekat na tu, na ty ostatní, než se probudí a než se sjednotí na tom, aby tu kontrolu převzali. Než se sjednotí na tom modelu. Takže my můžeme dělat jedinou věc. Děláme, co můžeme, vzděláváme lidstvo, vysíláme tady přes SVCS, máme webovky, proto já lidi vyzývám, aby si četli ty věci, aby studovali příručku definice hnutí Zeitgeist, aby se podívali na knihu Petra Josefa, kterou jsem taky přeložil do češtiny, Hnutí za nová lidská práva, aby se podívali na film Interreflection, který je výborný, aby se podívali na všechny tři díly Zeitgeist, které jsou taky na stránkách, aby se podívali i na ty moje přednášky, které mám, které jsou v češtině, které vychází z různých dokumentů, jako je zhrnutí dva dodatek a na to návazné věci a tak dál a tak dál. Je toho tam poměrně dost, takže jsem uvedl jen ty hlavní body, ale pokud se tímhle tím budou lidé zabývat, tak jim to dojde. 100% jim to dojde. Není možný, aby někdo, kdo četl třikrát knihu nebo třikrát tamto a opravdu to studoval, tak aby to nepochopil. To je blbůvzdorný. To musí pochopit téměř každý. Jo, tady tyhle ty věci, ty se píšou pro lidi, jo, takže není to nic složitého, ale bez té práce to prostě nepůjde, bez toho, aniž bych měl zájem o něco, abych něco dělal, jo, jako když budu jenom volit politiky, no tak to nikam nedoklepeme, za 5 let si můžeme říct, kam to rozpělo, jo. Samozřejmě, že lidé mají jakési naděje, naděje totiž něco jako čekání na Godota, že nikdy nepřijde, prostě mám naději, že přijde spasitel a že to za mě vyřeší.
Ano.
Jo, spasitel. Spasitel, ať už v podobě politika, politické strany. Ano. Já nevím čeho.
Boha.
Bude uveden znovu do moci. Ten nás všechny spasí. Pro Boha, lidi. Nikdo takový neexistuje a nemůže být. Ani Ježíš nikoho nespasil. Celá civilizace je prostě, říkám, v prdeli. Protože proč? Spravedlivě. Protože se neřídíme principy udržitelného systému. To je jednoduché. Nejsme dovzdělaní obecně. Takže my si musíme napřed uvědomit a udělat si pořádek u sebe. Zamět si před vlastním prahem. Protože spoléhat na někoho je opravdu čekání. A mnohokrát to bylo sfilmováno. Jsou na to divadelní hry. Je to popsáno v různých románech, v knihách. Všude se o tom píše tisíce let. V posledních 100 letech nebo 50 letech se o tom točí filmy. Je to téměř v každém filmu. Ať už je to hollywoodský, nebo je to dokument, nebo je to něco takového, tak to tam čtěte, podívejte se na to, všichni to dávno vidí, všichni to dávno víme, co máme dělat, jo? Nebo respektive, proč ten systém je neudržitelný?
Hele, jo? Posluchač píše, on má dojem, že píše tady, Piráti také chtějí brát lidem majetky. On má dojem, že tohle to by jako mu
tak
sebralo...
Tak říká, že se berou lidem majetky. Tady taková věc vůbec nepadla.
To vyplynulo z tvého podle něj, podle posluchače to z toho vyplynulo. A je rád, že se toho nikdy nedočká. Jo? Přesto bych chtěl nějakou změnu, ale tohle to, jestli nedočká, tak je velmi rád.
To je prostě, lidé prostě pletou hrušky s jabkama a oni smíchají všechno. Jo? Já jsem taky poslouchal pár alternativ, kde se míchají jak ty pravdivé věci, smysluplné věci s naprostými nesmysly. A teď, když s tou uděláte takovýhle guláš, tak a lidé navíc myslí v rámci tohoto systému, těmi svými procesy, tak jak byli vychovaní, tak jako je logicky, že budou mít strach, to jako majetek přece nikdo nikomu nebere. Piráti můžou předkládat návrhy, samozřejmě, že v tomto systému se to může stát, ale pokud by se měl brát někomu majetek, pokud by vůbec nějaká politická strana to měla v programu, tak by se mělo začít z vrchu dolů. To znamená, měl by se hlavně sebrat majetek těm bohatým, rozdat ho těm bezdomovcům, protože víme dneska, že dneska je, já nevím, 10 prázdných dobů na každou bezdomoveckou rodinu v Anglii. V Anglii je 10 prázdných domů.
No, u nás
na každou
podobně.
Bezdomoveckou rodinu. Na jednu bezdomoveckou rodinu existuje 10 prázdných domů. Takhle jsme dopadli hypoteční krizi, jo? Po hypoteční krizi. A vůbec obecně, jak narůstají dluhy a jsou exekuce, tak se to takhle děje a roste to. V Americe mám pocit, že je 5 prázdných domů na každého bezdomovce. Jo? V Evropě 4, já nevím, já teďka fakt trošku střílím.
Není to podstatný, je důležitý, no? Že to tak je prostě, že to tak je.
Prostě je to několikrát tolik, než je, jeden bezdomovec krát několik prázdných domů. Prostě berme to tak, že ten systém není schopen se postarat o ty lidi, protože fungují tržní mechanismy a stát se nestará o to, co bude s lidmi. Stát jim nezajistí právo na život. Samozřejmě, že pak tady padají takové nesmysly, jako že sebereme lidem majetek, ale komu ho chcete sebrat? Piráti jsou idioti mimochodem. Já to takhle musím říct, stejně tak jako další strany. Protože ty lidi, to je neuvěřitelný, jaká stupidita je v té politice a já se tomu stále divím, i když se to dalo předpokládat, že to tam
posluchači bude. Pořád přemýšlí, tak teda měli by se sebrat ty majetky teda tím bohatým, nebo ne? Tak teda ano, nebo ne? Komu teda je sebrat? Teda,
nikomu když... se nic brát nebude. No. Ta společnost se vyvíjí.
A kdo je ten nastavit... bohatý? Kdo je teda ten bohatý? Jaká je hranice?
Ale pozor, teď tady není žádná autorita, která by rozhodla. Pokud budete mít politické strany, vládu, tak ano, tam hrozí riziko, že se věci budou zhoršovat, že tady bude COVID 2025 a já nevím, co všechno. A všechno to bude následovat a budou se brát majetky a bude tady islám, budou tady cizí země, což se lidem nebude líbit, ale stejně proti tomu nic nezmůžou, protože nepřevzali způsob řízení. Jo, protože to nechávají na zastupitelské.
Vždyť si před chvilkou říkal, že se budou brát majetky. Vždyť si před chvilkou říkal, že se budou brát majetky.
Ne, to jsem neřekl.
Prej, jo, to... No, ty jsi se o něčem takovým samozřejmě zmínil, ale úplně v jiném kontextu. Tady je šílený prostě.
No ne, já jsem řekl možná, ano. na čem stojí ten postneolitický systém.
Přesně tak.
Protože majetek je skutečně výplodem nedostatku.
Ano.
Protože
ano.
Majetek, instituce majetku, majetek vznikl, to je umělá kategorie, umělá instituce. Majetek vznikl na základě toho, že lidé se museli chránit, lidé jak hromadili po objevu zemědělství, lidé tvořili zásoby. Ty zásoby byly samozřejmě jinými kmeny, kteří neměli to štěstí, aby měli takovou úrodu, napadány a museli se taky bránit. A samozřejmě i mezi sebou. Takže ten, kdo si něco vypěstoval horko těžko, tak samozřejmě to patřilo jemu, takže vznikla instituce majetku. Ten majetek vznikl v době velkého nedostatku, takže když je něčeho nedostatek, tak samozřejmě vzniká instituce jak majetku, takhle samozřejmě i peníze vznikly na základě toho, že prostě se to muselo nějak poměřovat a něco za něco, aby se lidi potom to, co vyprodukovali, mohli mezi sebou směňovat. To znamená, peníze byly výborným vynálezem ve své době, protože umožňovali vlastně rozvoj trhu, obecně výměnu zboží a služeb. To je to vlastně univerzální prostředek, kterým si lidé pomocí něhož si můžou lidé směňovat služby. Je to jako jakýsi prostředník, nejdou přímo jako barter, ale jdou přes něco, co je univerzální a můžou si libovolně vyměně kupovat, co chtějí. To zná to asi všichni chápeme, že to ve své době byl výborný vynález a majetek musel existovat a v dnešní době taky ještě musí existovat, protože jsme žijeme v době nedostatku. Ale jakmile produkuje v něčem hojnost, tak vlastně ztrácí to potřebu cenovky a ztrácí to potřebu přirozeně lidé, když nebudou to chtít, tak to opouští, protože by se o to museli starat a blablabla. Takže ten systém funguje úplně jinak. Třeba ta vyspělá zdravá ekonomika funguje skutečně na principu, že lidé jsou naprosto svobodní, nejsou vázaní a svázaní majetkem. Ne, že by nechtěli nebo nemohli, oni nechtějí. To znamená, že tady se nikomu skutečně brát nic nebude, ani těm bohatým ne. Teda podle, jestli to můžu říct, pokud by lidé převzali kontrolu nad společensko-ekonomickými procesy, například pomocí systémové kompetence a začali v té současné ekonomice řešit ty problémy, tak by se ten systém evolučně vyvinul do té podoby, do které by ti lidé chtěli. Ale na základě poznání i ekosystému a všech zpětných vazeb, to znamená, toto je právě ten nejpřirozeněji fungující systém, který by vlastně umožňoval lidem tu maximální svobodu, co vůbec si dokážou představit. Studium, volný čas, příspěvky a tak dále, to stojí na těch pěti pilířích, jako je automatizace, open source, lokalizace, digitální zpětná vazba samozřejmě a nevím, ještě ten pátý teďka, to je jedno. Každopádně je to všechno v těch našich materiálech, může aj ve videích, takže se to tam pořád opakuje, aby to bylo zcela jasné, takže lidé to mají v různých kontextů, aby si to zafixovali, aby to pochopili. Takže není problém si to nastudovat, rozhodně se zbaví strachu a že jim někdo bude něco brát, žádný majetek lidem prostě nikdo brát nemůže ani, protože v okamžiku, kdy lidé cítí, že existuje v nějaké společnosti, která je nějak založená, nějak funguje v nějaké fázi vývoje, jako třeba ta naše teďka. A teďka není možné majetek vzít, to nedává smysl, protože to je poměrně dlouhá cesta, kdy lidé, když se vytvoří taková hojnost a takový dostatek jo, to je, a kdo ví, jak to bude. To znamená, existuje místo majetku, my tomu říkáme takzvaná přístupová práva. Přístupová práva je v podstatě to samé, co majetek, akorát s tím rozdílem, že ta přístupová práva dávají člověku větší svobodu. Ten člověk může kdykoliv opustit nějaké místo a přestěhovat se kamkoliv na planetě, kde chce, a mít přístup zase k něčemu, co tam je k dispozici. Pokud máme na planetě hojnost, tak máme na planetě hojnost i co se týče bydlení. Takže když třeba lidé budou chtít bydlet v Číně, no tak se přestěhují do Číny, nebo budou chtít bydlet někde na Aljašce, no tak se přestěhují. Protože ta ekonomika dokáže vytvořit zázemí tomu člověku, tak aby mohl bydlet kdekoliv. A když bude chtít být usedlej na jednom místě, tak proč ne? Tak bude bydlet tam, kde chce, a bude užívat to, prostě kde bude. To znamená, on má naprosto přístupová práva k tomu, tak jako v podstatě jako kdyby to vlastnil, to je to samé, akorát se to jinak jmenuje, ale dává to možnost bez nějakých složitých transakcí, jako jsou právní převody, převody majetku, dědická daň a tady ty kraviny, co všechno lidé musí podstupovat, když se chtějí prodat majetek například, tak tohle to tam nefunguje takto. To prostě jenom předají, opustí, během vteřiny je to hotový a jedou dál a vezmou si něco,
a někdo to, k dispozici. Někdo si myslí, že to je sebrání majetku. A ne, já to říkám takto. Nevím, jestli to vzešlo od vás, jako z Zeitgeistu, nebo od někoho jiného, ale opravdu je to úplně jednoduchý. Člověk v nové společnosti, v té nové společnosti, by nikdy neměl, nesměl vlastnit to, co sám nevytvořil. Ano, čili půda, vzduch, nerostné bohatství, voda.
Já tě doplním, Pavle, ve skutečnosti technicky za to stejně nic nevlastníme, protože to je
jenom domluvené. Ano, stejně nevlastníme, přesně tak.
A pochází skutečně, ty kořeny jsou v době velkého nedostatku. A my teďka máme umělý nedostatek. Proto
já jsem to nedořekl, Petře. Já jsem to nedořekl, tak to jako bude blbej pocit, to zase začnou říkat, a to tě jako můžu kdykoliv do tvýho domu nebo tak. Ne, vážení. Je to přesně o tom, že to člověk nemůže vlastnit. Ale pokud na tom bude hospodařit a bude se o to starat, tak mu to nikdo nemůže vzít. Ale není to vaše. Nemůžete prodat tu půdu. Vy můžete maximálně dát dispozici.
No počkej, ale jako říkám, bavíme se třeba, teďka už předbíháme, Pavle, my se bavíme, ty vlastně už narážíš přímo na zdrojovou ekonomiku, kdy vlastně už peníze neexistují, takže jako tam není co prodávat. Protože tam vlastně ztrácí smysl cokoliv vlastnit, protože ztrácí smysl cokoliv, protože nemůžu na ničem vydělat. Jo, o ty lidi se stará systém. Ty lidé mají všechno, co potřebují, ale nemají ty uměle vytvořené chtíče, které vytváří reklamy.
Ještě,
a ten systém,
počkej, ty si to teďko trošku, Petře, ty jsi to trošku zašmodrchal. Tady je třeba jasně vysvětlit těm lidem, co to znamená, aby neměli pocit, že jim něco sebráno. Dneska každý vlastní táhle půdu, já nevím, co všechno. A prostě ani se o to nestarají, ale vlastní to mám já. A běda, jak mi na to vstoupíš, no, tak tě
proto,
budu...
Proto máš třeba 10 domů na jednu bezdomovickou rodinu.
No přesně, to jsou investiční
byty. Který vlastně uznává instituci majetku na úkor člověka.
Ano, přesně tak. Jo. A tak to je podle nich pořádku. Ano. To je ten bordel. To jsou investiční byty samozřejmě. Lidi to kupují jenom proto, že to má hodnotu. A peníze už se jim zdají jako velmi špatná.
Pavle, to není, že by...
Já vím, že to je logický.
Protože oni se snaží zabezpečit. Oni mají strach. Oni prostě potřebují si nahrabat za ten život co nejvíc. Mm-hmm. A ty peníze, které vydělají, dají do majetku, protože si myslí, že ti mají zabezpečenou rodinu víc, protože oni se chrání, protože ten systém je agresivní. Když žijeme v agresivním systému, tak každý se snaží v tom systému nějak zachránit. Mm-hmm. Když to je právě to, že...
Počkej, Petře, zase to moc teďko ještě rozvádí. Musíme dokončit tu myšlenku, kterou jsem tu řekl. A to je, protože lidi už reagují. A co rodinné vlastnictví? Co rodinné jako majetky? Jak by se to zacházelo? To by o ně člověk přišel nebo ne? Ale vážení, jako proč by o tom...
Pozor, Pavle.
Nemusí to být jenom rodinný.
Oni to pochopí špatně teď.
No právě, oni jsou schopni chápat ze současné chvíli.
Ty to musíš říct v tom kontextu. Ten kontext je jednoduchý. Určitě v této generaci a v příští generaci se žádný majetek nemůže zabavovat. Ta instituce majetku pravděpodobně přetlhá poměrně dlouhou dobu. Ale já mluvím o vyspělé společnosti, do které směřujeme, která bude třeba tady za tři generace, já nevím, jo. To znamená, musíme taky brát to, že nikdo nebude k ničemu nic. Prostě ten systém je evoluční. To není revoluce, že jedna třída zvítězí a vezme těm ostatním něco, jo. Takhle to nefunguje. To fungovalo doteďka takhle. A proto lidi mají strach, proto lidi stále se na to dívají, že někdo jim něco bude brát. A já se snažím takhle jim vysvětlit, že nikdo jim nic brát nebude. Když budou chtít mít rodinné dědictví, tak ho budou mít.
Ano.
Pokud ne, samozřejmě existují například takové ty, jak bych to řekl, ty neurotické chtíče, ty, které jsou skutečně vyvinuty v rámci toho trhu, například, že lidé mají několik sídel vlastní. Jo, že vlastně několik panských sídel, třeba 50 pokojů.
A nevyužívají to samozřejmě v žádném
případě. Toto jsou třeba už, toto jsou už neurozy, toto jsou věci, které jsou neurotické a které jsou spojené s tím systémem. Ale pokud má člověk nějaký základ, základní standard, který samozřejmě i v dnešní době, když to poměřuju teda na tu zdrojovou ekonomiku, tak standard ve zdrojové ekonomice bude hodně vysoký oproti dnešnímu standardu. Hodně vysoký. Pro každého člověka, ale i pro ty nejchudší bude vyšší než průměr současný, každopádně. Takže tam není o co se bát. Tam jde jenom o to, že ti bohatí přijdou o tu moc.
Ano, na, nebojte
prostě
se.
Přijdou, protože ta moc se prostě rozdělí a ty lidé budou efektivní, protože stejně nemám jinou možnost, že to tak udělat na rovinu. Pojď se, Pavle, tam je jednoduchá věc, jo. Je úplně jedno, co si o tom někdo myslí, protože pokud to tak neuděláme, tak ten systém na to dojede a skončíme všichni. A pak je jedno, jaký máme kdo majetek.
Tak chci
protože
říct,
v chaosu žádný majetek prostě nebude existovat.
Přesně
prostě
tak. To je pravda, ale proto se tak ty lidi brání tímto způsobem. Já chci říct jenom, nebojte se, když někdo bude chtít žít jako bezdomovec, klidně bude moct kdykoliv. Jo? Mně to připadá jako, že lidi mají strach, aby mohli žít jako bezdomovci. Můžou. Tímto způsobem úplně
jasně,
klidně.
Oni když budou chtít, kdykoliv mají o sebe postaráno, ale když budou chtít spávat venku, tak přece...
Tak budou spát venku, přesně tak, o tom to je. Ale ty možnosti tam budou mít a můžou zase být za chvilku jinde a tak dál. My tu máme telefon, volá Petr
Luft. Ale já bych doplnil ještě ten majetek, Pavle, jestli můžu.
Jo, říkám, volá Petr Luft, už dlouho čeká na telefon.
Jo, dobře.
Já ho vezmu, možná, že nám zase to trochu rozvine. Petře, prosím si ve vysílání.
Tak jo, zdravím svýho jmenovce Petra Toubingera, zdravím tebe a zdravím všechny posluchače, diváky. Já bych se chtěl změnit o dvou věcech. Téma Predátor. No tak Predátor, jako to je, nemůže být vzaný jako nějaká jaksi neomezená veličina nebo nějaká věc, která nemá nějakou opozici, protože predátor může být jedině takovej, když bude mít proti sobě subjekt, na který může to predátorství jaksi uplatňovat. A určitě v minulosti v různých sférách predátor byl mnohdy ten první, který z ní zmizel jaksi ze světa. Jako predátor, protože zničil si zdroje, z kterých žil a tím pádem to jedna z možností a další jiný možnosti. Takže predátor to jako nemůžeme brát, že to je vždycky ten nejúspěšnější, nejsilnější a tak dále. To je jedna věc. A za druhý, ten majetek. Lidi asi nechápou, plno lidí už pochopilo, že tento systém, o kterém se tady bavíme, nazvaný Zeitgeist nebo jinak, to je jedno, inteligentní užívání zdrojů, tak tam v tom systému prostě není ten moment, kdy majetek, jakýkoliv majetek je jako břímě. To prostě neexistuje. Tam nemůže být břímě, o který mám strach, o který usiluju, o který přináším oběti a tak dále. V této jaksi nové společnosti bych to chápal tak, že člověk, který si uvědomuje, že musí si za svůj život jaksi ho zasloužit tím, že pracuje, udělá si třeba bydlení, udělá si příjemný okolí v tom bydlení a tak dále. A nemusí mít strach o to, že o to přijde. Když je přičinlivě pracovitý, tak by mu mělo být v tomto systému umožněno, aby takhle žil. Když bude chtít žít jaksi jako napůl bezdomovec, tak může žít taky. Nebo když bude chtít mít větší nároky, který si zaslouží, tak si je vytvoří a nikdo mu o ně nebude usilovat. V dnešním systému je člověk vyděšený, mnohej, pokud to není absolutní ignorant, když si něco vybuduje, že by, na to, že by z jakýchkoliv okolností mohl o to přijít. Tady už ty momenty byly, že lidi přišli o majetky při různých totalitních režimech a tak dále. A tento systém světovej teda, to když řeknu, tak lidi budou říkat, jo, tak to je ten New World Order a takový. Ne, ne. To by musel být světový systém, aby fungoval nějak. Takže nevím, jestli jsem to špatně pochopil nebo nepochopil. Určitě mi na to Petr nějak odpoví s nějakýma výhradama, anebo to nějak učeše, aby to mělo v fazonu. Takže budu jenom poslouchat. Díky
dobře,
za vstup
a mějte se hezky. Já si můžu ještě do toho vstoupit, samozřejmě Petře, budeš na to reagovat, jenom tady mi píše pan doktor, který volal, patrně to je asi on, že tě dělám otázka a že tě jenom přikyvuju jako žid u zdi. No, víte, to je zvláštní postřeh. Já bych to nedělal a vy to všichni víte dobře, že já jsem svůj, ale víte, proč přikyvuju? Protože já to chápu, to, co Petr říká. Já to chápu a já to dokážu kolikrát i rozvinout sám. Ano, rozumíte tomu? Proto přikyvuju, protože to chápu. A cítím to možná i taky tak. Možná to víc chápu citově, než technicky. I když já si myslím, že to chápu obojím způsobem. Tak proto přikyvuju, vážení. Věřte, že nejsem ten typ, který by přikyvoval, když by to nechápal. Stejně jako to dělají mnoho ostatních lidí. Jenom proto, že nechápou, je to nechápou, něco nového, no tak dělají, že to tak prostě není, to tak nemůže fungovat a hrajou si na veliký oportunisty, na veliký mistry, že to je blbost. Ne, vážení, přikyvuju proto, protože to chápu. Tak a teďko reaguj na, jestli chceš teda na Petra Lufta.
Ale vím, ale už ta samotná poznámka, že někdo se vůbec zabývá tím, jestli někdo přikyvuje nebo nepřikyvuje, už mě připadá stupidní na rovinu, protože já si myslím, že člověk, pokud chce něco změnit nebo něčemu přispět, tak nepřemýšlí o takových kravinách, ale rovno předloží nebo přemýšlí na nějakým řešením. Jako já právě proč na to reaguju takhle? Protože já to vidím, co se děje na těch sociálních sítích. To není jenom pan doktor, ale tam je mnoho lidí, kteří prostě se vzájemně hádají. Úplně zbytečně, protože jeden má takový názor, jiný má jiný názor, ty se tam pohádají, ale jde o to, dobře, no tak jako nesouhlasíš, tak předlož návrh. Já jsem ho předložil, nelíbí, dobře, předlož svůj a jednoduchý. A zkonfrontuj to je věda, takhle funguje věda, vědecká metoda. Mám teorii, OK, tak předlož důkazy, když ne, předlož ty, vyvrať mi to, nebo předlož jinou teorii, podívej se na to takhle. Takže bavíme se mimo ego, rovno konstruktivně a hledáme řešení, takže to všechno je to jenom ztráta času, jestli někdo přikyvuje, nepřikyvuje, to mi připadá fakt dětinské trošku. Jako není to hodné dospělého člověka. A jako já se na to prostě tak dívám. Jo, protože já ty problémy opravdu vidím a mě už to nebaví pořád na to poukazovat. Takže, pan Luft, majetek. Všechno je to popsáno. Samozřejmě je vidět, že třeba kdyby si lidé skutečně to přečetli a to by stačilo jenom takové ty základní body, co máme na stránkách, co se týče našeho programového prohlášení, tak tam je to také popsané, o co v podstatě jde. Já bych chtěl ještě aj uklidnit ty lidi, co mají opravdu strach, protože ti piráti jsou fakt dacani, jestli tohle to fakt navrhují. A je tam více návrhů obecně od stran, které jsou na zvracení. Nicméně tohle je politika. A to je zakořeněné v tomto systému a nemá to vůbec nic společného s návrhem, které se týká strukturální změny systému, kde vládnou lidi. A tam, kde vládnou lidi, kde mají lidé podíly a kde je všechno transparentní, tam se nemůžou stát věci, které sami si neschválí a nechtějí. To můžou skutečně udělat vlády. Můžou schválit zákon, že fakt začnou zabavovat majetky. To klidně může být, ale je to politika, je to věc současného systému, není to věc strukturální a povede to jenom k větší a větší genocidě. A jenom proto, že se nerespektují ty systémové věci, jako je to, že se neposlouchají lidi a nedává se jim šance prostě navrhovat řešení a schvalovat. To znamená, to je logické. Ten systém se vyvíjel, existuje systém moci A pokud lidé to chápou, nejenom jako ekonomický systém, ten tržní systém, že to není jenom ekonomický systém, který nás někam vede, ale je to současně systém moci a ten systém moci, ta moc prostě nechce dobrovolně odejít a neodejde. Je to prostě evoluce a jediný, co se s tím může stát, že se to zhroutí, k čemuž to směřuje, protože lidé budou stále na tom hůř a hůř v tomto systému. Takže jestli má někdo strach, že přijde o majetek, to je to nejmenší, co se mu tady může stát. Raději by měl mít strach, že přijde o život. Jo, to je mnohem horší. Takže to je skutečně o redukci a o pokud se skutečně probudíme zavčas v té dostatečné míře a vyjdeme a převezmeme si vlády prostě, dejme tomu v daných zemích, já si to docela dokážu představit, ale nevím, kdy se to stane, jestli se tak stane, jestli ti lidé se zavčas probudí, nemůžu udělat víc, prostě nejde to. Prostě já můžu dělat jenom to, co umím a na co mám čas a prostě dělám, co můžu. A když nás takových bude víc, tak tím to bude lépe, ale sám prostě ne.
Já tomu říkám ta práce prostě. Na sobě, ano. A lidi pořád
já nemůžu udělat víc. No,
přesně tak, já to říkám taky tak, to nejde víc. Ale, a někteří, včetně pana doktora, který volal Karaj, nebo jak se říká, tak ten by chtěl slyšet, jak to má udělat. Ne, jak má zapracovat na sobě, ale jak má to udělat, aby ostatní dělali to, co on chce.
Ne, to nejde, musí se vzdělávat. Musí se začít pracovat sám na sobě.
Takže pokud toto dělají politici. Ano.
Pokud, jak já jsem pochopil, je trošku duchovně založený, jak on říkal sám, ano, trošku ano, možná
tak by to měl toto chápat. Blbě,
tak se omlouvám, jestli jsem to pochopil špatně, ale to nevadí. Dejme tomu, že jsem tam něco vycítil, že směřuje na duchovno, tak jenom samotná duchovná podstata je o tom, že všichni jsme jedno. Že není dualita, že jsme propojeni někde na kvantové úrovni. Takže práce na sobě znamená, že pokud já pochopím principy, jak funguje současný systém, pochopím principy, jak funguje nový model a pochopím způsob, jakým způsobem přejít z bodu A do bodu B, to se dělá tím studiem a práci na sobě, tak to automaticky se generuje přes kvantové pole k těm ostatním a teď záleží na nich, do jaké míry to budou studovat, protože tím, jak jsme propojeni na této úrovni, tak se i čím více lidí se pustí do toho sebereflexe, to znamená to vzdělávání sebe sama, tak vlastně o to rychleji se to může povést, jo. Takže nejde o to, jak abych já přesvědčoval někoho, já na to kašlu, to dělají politici.
Jasně,
já dělám jenom to, abych se v tom cítil pohodlně. Jo? Protože doteďka, když jsem podnikal, tak jsem dělal věci násilím. Já jsem dělal věci, které jsem ve skutečnosti dělat nechtěl. A já nebudu lidem lhát. Jo? Já to, co namyslí, to na jazyku a proto se v tom cítím pohodlně, když to takhle říkám, protože se nemusím přetvařovat jako politik, protože vím, že nebudu zvolen. Kdybych totiž kandidoval za nějakou stranu, tak bych musel držet hubu a krok a dávat si pozor na to, co řeknu. Teď to dělat nemusím a já jsem o to víc spokojenější. To znamená, že teď fakt záleží na lidech, jestli to vezmou jako...
Teď si představte, že by takhle ta většina, prostě nebo to kritické množství začalo takto uvažovat. No, ty politici by okamžitě šli od válu a byli by úplně bezprizorní, protože co by mohli dělat? On by na tom jenom neskákal. On by každý řekl, ale já na vás kašlu, já vás ignoruju, já to chci dělat takto. Pak by až tehdy se to změní. Do té doby, dokud chcete po ostatních, aby se změnili oni, ale já si počkám pěkně, až když se změní ty ostatní, tak možná, když uznám za vhodné a bude to pro mě výhodné, no tak se možná změním taky. Takhle to nefunguje, respektive takhle to funguje dnes. A jak vidíte, jde to o 10 k 5. Takže kašlete na to, co nechcete nic ostatní. Dělejte to sami, jak uznáte za vhodný, co chcete. A podle toho se taky i odvíjí, podle toho vašeho chování se i odvíjí to, jak jste na tom s tím vlastním poznáním, že jo, samozřejmě. Jak jste na tom i po té duchovní stránce a tak dál, a tak dál. To všechno spolu naprosto souvisí. Hlavně nechtějte po ostatních, aby se změnili. A až když se to teprve osvědčí a vy uznáte, že to je ono, tak se změníte také. Ne. Nezměníte se. Tímto způsobem se nezměníte. Jenom byste je zneužili k tomu, abyste se vy dostali ještě k větším majetkům a k větší moci. Takže pozor na to.
To je přesně tak, že ta změna vlastně musí začít u člověka zevnitř, protože ve skutečnosti ta projekce, to zná ta společnost, jakoby projekce těch lidí, toho myšlení, toho způsobu bytí a to, co máme, ta společnost, takhle skutečně vypadáme, takhle myslíme, protože se to projevuje navenek, takhle a samozřejmě systémově, protože jsme nositeli toho systému, každý z nás má svůj díl na té víře, v tu politiku, v ten systém jako takový a ta víra vlastně je ten nosič, proč ten systém má tu životaschopnost jakousi dočasnou, ale ty ekobiosociální tlaky, ty nám skutečně způsobují velkou újmu. A to je ta zpětná vazba ze strany přírody, která nám říká, musíte se přeorganizovat, jinak nepřežijete. Takže je to tak, že ano, tady všímám si u některých, že prostě stále s tím mají problém, že hledají ten problém venku, externí. A ten problém není externí, protože ten, kdo dneska je nespokojený v tomto systému, tak ta nespokojenost není, že ten systém je takový, jak je. Ta nespokojenost je vnitřní. Jo? Ta společnost těm lidem nastavuje zrcadlo. A pokud oni se nenaučí prostě žít v tomto systému a pracovat a dávat svému, nedají tomu svému životu smysl, který přes jakési zpětné vazby jim bude dávat ten pocit, že dělají dobře, pokud nebudou šťastní v tomto systému, tak jak chtějí být potom šťastní v něčem jiném? Jo? Prostě pokud se naučíš hledat chyby všude a nebudeš předkládat řešení, tak to se s tebou ponese i do nového systému, i když ostatní lidé, dejme tomu, by se změnili, tak ten člověk šťastný nebude ani v novém systému, bude pořád hledat chyby, protože ten vzorec, on vlastně to ego je naprogramovaný tím vzorcem, je ten vzorec je součástí toho ega a on se toho vzorce nezbaví. Jo, to znamená, že pokud chce, musí zasáhnout to vědomí. Vědomí je programátor. Ego je stroj, ego lidský organismus je obyčejný stroj, sice složitý, ale je to stroj a ten je programován, dejme tomu, vyšším vědomím, to vědomí sebe sama, já jsem tady, uvědomuji sám sebe, vidím tu realitu, pozoruji, jsem pozorovatel, ale současně mám ego, které nějak myslí, je neustále zmítáno těmi procesy a tím okolím a interaguje na okolí a současně je indoktrinováno tím systémem a tou vírou a těmi tradicemi a tou výchovou, prostě je tam miliarda různých věcí, takže to se chová jako složitý stroj, no ale když ten stroj se chová blbě a není schopen některé věci pochopit, tak musí zasáhnout programátor, musí tam něco změnit v tom stroji a to je to probuzení se. Probuzení se znamená být si vědom a změnit své zvyky, změnit své myšlenky, jo, změnit se vzorce uvažování. Co mi dá k tomu impuls? Co mě osobně dalo k tomu impuls, že jsem začal se zajímat o tyto věci? Proč lidé poslouchají Svobodný vysílač například? Co jim dalo ten impuls, že se začalo? Nech zapátrají, jako to jsou individuální cesty. To znamená, něco je asi začalo pálit. Jo, ta příroda jim něco začala vracet a lidé najednou zjistili, že všechno kolem je svinstvo a že se chtějí podívat a chtějí zjistit, jak to je. Jo?
Takže... No a pak jsou tu druhý, který to velmi irituje, že jim to narušuje jejich komfortní asi zónu nebo
co.
Jo, to jsou
ti, co mají peníze.
Rozumíš, ty, co mají, aby náhodou to dosledně nepochopili a oni o ty své majetky nepřišli. A takových je taky dost, který poslouchají.
Já říkám na rovinu, Oni
přijdou stejně, samozřejmě.
V tomto systému
oni musí přijít, to
protože,
prostě není jiná možnost.
Oni přijdou, protože v tomto systému oni musí přijít. Ze zákonného důvodu, protože ty lidé jim to seberou.
Ano.
Protože budou tak nasraní. Jak to dojde dál? Vznikne chaos, oni zákony přestanou platit, lidé budou bojovat na ulicích mezi sebou, protože fakt, když ten systém skolabuje, bude pozdě. Já proto říkám zavčas, dovzdělejme se zavčas,
zjednoťme
se a převezmeme kontrolu nad systémem, který ještě jakž takž funguje.
Ano,
jo?
Ano.
Jakmile to nezvládneme a přehoupne se to, tak se stane něco, co se jim líbit nebude.
Ano.
Jo? Říkám na rovinu.
Každý si myslí, že on je v té hierarchii, v té současné tak vysoko, že jeho se to nedotkne. Ale to vůbec není pravda, ten systém potřebuje stále víc a víc energie, to zlo potřebuje stále víc a víc energie, víc a víc peněz. A postupně od těch nejnižších, kterým to sebere, samozřejmě bohatí, vždycky bohatnou z chudých, že jo. Ale ty chudí, jakmile se stanou bezprizorní bezdomovci, no tak to jde dál, tak to bude postupovat. Na každého dojde a pak to bude o to těžší. Toto je třeba si uvědomit. Proto je třeba opravdu začít uvažovat jinak a převzít tu kontrolu. Ale já si myslím, že ta kontrola se převezme automaticky sama, přesně v okamžiku a na ty místa, které by byly schopné to jaksi změnit, se ty lidé dostanou automaticky úplně sami. To prostě musí jít úplně samo, když začne určitá část prostě těch lidí, to kritické množství, tak to uvažovat. Prostě se to změní samo, plynule, jednoduše, začne se to měnit. Ale musí nejdřív být to kritické množství. Jo? Takže si myslím, že by to bylo naprosto potom bezbolestný a že by to nebyl problém, ale lidi se tomu brání, no, nevím. Co myslíš ty, Petře?
No, já připomenu možná ty základní věci, dvě věci, protože já se sice motám kolem stejných bodů, ale ty jsou kriticky důležité, ano. A stále mám pocit, že...
To nechápe.
Že hodně lidí, hodně neříkám všichni, protože věřím, že ti lidé, co nás poslouchají, tak už ti, co nevolají, že někteří v tom určitě mají jasno, věřím tomu, ale přesto se můžeme setkávat s lidmi, že pořád řeší symptomy a ne tu podstatu. Takže teď je potřeba, teď řeknu to, co už jsem tady říkal mnohdy o ekonomických systémech, že všechny ekonomické systémy obsahují strukturální cíle. To znamená i ten náš současný. Ano? Ovšem ty cíle nemusí být na první pohled zřejmé. Strukturální cíl tržního kapitalismu je růst a zachování úrovně spotřeby dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoliv okamžiku. A zaměstnanost ovšem vyžaduje prostředí skutečné nebo vnímané neefektivity. A to v podstatě znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. To znamená, strukturální cíl kapitalismu nebo tržního systému máme jasný, protože když si to člověk skutečně uvědomí, že to mechanismus, že tam fungují procesy, které se evolučně vyvíjely a zakořenily a nejsou schopni adaptace, pouze mutace, takže ten základ, ta struktura zůstává stále stejná, tak víme, kam to vede. To znamená, všechno se to dá předvídat, všechny ty věci, co se dějí ve společnosti, jsou předvídatelné, protože samozřejmě vycházíme ze systémové teorie a ta nám jasně ukazuje. Když si to nasimulujeme na počítači, tak víme, co bude za rok, za dva, za pět v těch hrubých lisech a kam ten systém v hrubých lisech směřuje. Jo? To prostě je tak, to se dá modelovat. Takže
ale bude dít v této společnosti, se teda dá předvídat.
No, říkám, že to je vlastně ten systém tržní ekonomiky, obecně systém tržní ekonomiky je tak, jak funguje, jak ho známe, jak
a myslíš, že nám to řeknou?
To nemusí říct, to dneska umí modelovat v hrubých rysech amatéři, na to je jednoduchý program, nebo potom můžeš jít hlouběji do těch proměnných, do dynamických rovnic.
No, ale když to začneš, to tak tě obviní, že si prostě...
Neobviní, protože ty věci jsou známé, ty lidi to znají, toto není z nového, teorie systému se učí 60 let, nebo jak dlouho, to není z nového.
Nicméně oni tě budou obviňovat, že šíříš...
Nemusí, to není jo, tak, to je systémová teorie, proti tomu nelze nic namítnout, každý, kdo se tím zabývá, to zná. To není otázka nějakých diskuzí mezi politiky, nějakých názorových nesmyslů, to je jak matematika, Jo, to jsou vědecké disciplíny, tady se můžeme bavit na jiné úrovni, ale ty lidé musí mít napřed ty poznatky, takže nemá cenu se s někým hádat o tom, co si myslí.
Řeknu dělo takhle, oni tě napadnou, že šíříš poplašnou zprávu, protože když si to dokážeš toto vymodelovat.
To nemůže, tak to bude... to není poplašná zpráva, to je realita.
Jo, no, tak dobře, no. Tento systém to má zmáklý.
Ale to se dělá už dávno, ty modely se dělaly v 70. letech.
Ale
to se dělalo všude na univerzitách, které se
zabývají systémovou teorií. Já tě rozumím, Petře. V dnešní době...
Toto není poplašná zpráva, toto je věda, to není žádná poplašná zpráva.
V dnešní době je to nepohodlný. aby někdo znal budoucnost, kterou no tak, oni chtějí. Rozumíš tomu? To chvilku to je...
To není znát budoucnost, to je znát prostě hrubou podstatu té ekonomiky a těch procesů.
Ty mi nerozumíš, co jsem teď chtěl říci. Prostě no. Pro ně to je poplašná zpráva, protože řekneš něco, co neříkají oni.
Ne,
ale Petře, dnešní systém to má postavený tak, že on určuje, co je poplačná zpráva.
Ne, já ti rozumím, že se to dá všechno překroutit, já ti přece rozumím, ale jenom zase, abychom nemystifikovali posluchače, protože už zabíháme někam úplně mimo. Jo?
Dobře.
Já, takže já jenom dokončím myšlenku.
Dokončí já na potom písničku.
Jo. Takže u tržního kapitalismu to je jasné, ale jaký je strukturální cíl nového modelu? To znamená, strukturální cíl nového modelu je být technicky efektivní, což zahrnuje plnou automatizaci, odstranění práce za příjem, vytvořit nejvyšší úroveň hojnosti v mezích udržitelnosti země a plnit lidské potřeby přímo. Jo? Ale samozřejmě, že nechci to dneska rozvádět do detailů, všechno je to v materiálech, ve videích. Já myslím, že lidé v tom kontextu to budou lépe chápat, když se na to podívají všecko a když tak položí dotaz konkrétní. Ale důležité je uvědomit si, že jsou to strukturální cíle, že každý ten systém, ať už je jakýkoliv, ať máme takový, jaký máme teď, nebo jaký budeme chtít navrhnout, tak má nějaký strukturální cíl, ať už je implicitní nebo explicitní. Náš ekonomický systém, tržní systém, má... Tomu bych řekl, že se říká, to je implicitní cíl. On totiž není stanoven explicitně, že by si to řekl člověk, jakou chceme mít společnost a kam máme směřovat, ale implicitně ten systém někam směřuje, takže ten strukturální cíl není definován externě, ale interně těmi mechanismy. Ale přesto ten strukturální cíl obsahuje, aby bylo jasno. Kdežto strukturální cíl nového modelu je explicitní. To si stanovujeme my jako lidé. My totiž, když budeme mít představu, kam chceme směřovat, jak ta ekonomika má fungovat na základě poznání teorie systému a různých vědeckých a tak dále věcí, které využíváme veškeré vědecké znalosti, které známe. Takže my k tomu máme potenciál, my si můžeme stanovit strukturální cíl a podle toho přímo navrhnout ten model té společnosti tak, abychom se k tomu cíli dostali. Je to podobně, jak když navrhuješ letadlo, jak když prostě potřebuješ mít prostě letadlo, které létá, musíš respektovat zákony aerodynamiky, musíš respektovat, má to výbavu, elektroniku, prostě tam spousta složitých věcí, strojařina, architektura a tak dále, aby to vypadalo a současně to respektovalo fyziku, to znamená, je tam mnoho lidských oborů promítnutých do toho, to znamená, respektujeme veškeré zákony přírody. Jo, a to letadlo, aby letělo, aby fungovalo, musí tohle to respektovat. Takže my víme, co to letadlo má dělat. Je sloužit třeba na přepravu osob a nákladů, musí letět nějakou rychlostí a někam něco dopravit. A tohle to je cíl. No a teď je otázka, jak vytvořit stroj, který tohle to splní. No a k tomu máme vlastně veškerou tu vědu a technologii a inženýrství a všechno toto. To znamená, úplně stejně jsme schopni navrhnout systém, který bude poskytovat. Bude technicky efektivní, zajišťuje plnou automatizaci, odstraní práci za příjem, vytvoří nejvyšší úroveň hojnosti, samozřejmě v mezích udržitelnosti země, to znamená respektujeme ekosystém, protože tam fungují taky křivky a grafy a výzkum a víme, kdy máme přebytky, kdy máme nedostatek čeho a podle toho vlastně to všechno zahrnujeme do kalkulace. No a lidské potřeby plníme přímo mimo zástupný finanční systém, to znamená, že o lidi se ten systém stará.
Velmi hezky řečeno. Jenom si říkal, že v současné době to prostě je implicitní systém a my jsme schopni ho pomocí prostě ten nový systém vytvořit explicitně. Je to tak správně, jo? Ale
je to návrh. No.
Dobře,
je to jako, když
dobře, počkej, já tady mám otázku teď. Takže se vytvoří nějaký takový systém explicitně a bude potom dál pokračovat už zase jako implicitní, nebo bude...
Počkej, ty jsi to nepochopil.
Protože ty jsi říkal, že tento systém
je... Ne, to není implicitní systém. Mluvíme o strukturálních cílech.
Ano.
To znamená, jedná se o strukturální cíl. Strukturální cíl tržního kapitalismu je růst a zachování úrovně spotřeby dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoliv okamžiku. To znamená zaměstnanost, to je o zaměstnanosti, o tom práci za příjem, že? Zaměstnanost ovšem vyžaduje prostředí skutečné nebo vnímané neefektivity, to znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. Prostě celé to stojí na nedostatku, který se musí zachovat, aby byl splněn cíl, strukturální cíl Samozřejmě práce za příjem, která je vázaná na spotřebu a tak dále, cyklická spotřeba, všechno to provázané. To znamená, je důležité pochopit, že ten systém, jeho vnitřní cíl, i když lidé to nechtějí, jak jsme říkali v některých přednáškách, lidé prostě vědomě nechtějí nikomu škodit. Lidé nechtějí škodit člověka od člověka člověku. Lidé nechtějí škodit ekosystému, ale přesto se to děje.
Lidé systém, válčí spolu, systém jak tomu lidé nutí, samozřejmě.
Lidé mezi sebou bojují, ano. Lidé válčí mezi sebou, poškozuje ekosystém, vraždí se, je tady spousta násilí, lidé umírají předčasně a tak dále, to tomu se říká strukturální násilí, to všechno generuje systém, ale lidé to nechtějí. Ale to neznamená, že když to nechtějí, tam nejde o to, co lidé chtějí, tam jde o to, jaké máme mechanismy v tom systému, které to prostě dělají.
Mm-hmm.
Jo?
Mm-hmm.
To znamená, že strukturální cíl tržního kapitalismu je růst a zachování úrovně spotřeby dostatečně vysoké, aby udržela lidi zaměstnané v jakémkoliv okamžiku. Zaměstnanost také vyžaduje prostředí skutečné nebo vnímané neefektivity a to v podstatě znamená zachování nedostatku v té či oné podobě. Strukturálním cílem nového modelu je být technicky efektivní, což zahrnuje plnou automatizaci, odstranění práce za příjem, vytvořit nejvyšší úrovně hojnosti v mezích udržitelnosti země a plnit lidské potřeby přímo.
Dobře, v pořádku, já dám děkuji tu písničku. No a pak budeme ještě pokračovat dál, budeme mít ještě 3/4 hodiny před sebou, takže pokud máte nějaké dotazy, ale prosím, buďte konstruktivní v tomto. Nebuďte jako ten doktor, který volal, který nechtěl slyšet. On nechtěl slyšet odpověď, on chtěl slyšet, jak dostane Petra na tom, že neví. Jenomže. On ví, Petr ví. Akorát, že ten pán to nechtěl slyšet. No, dobře, jedeme dál. Tak já tam dám asi tady tu písničku Nesmíš se bát. Což zase není to, co by té nové společnosti jaksi mělo být v pořádku. Ale je docela pěkná. Já ji tam šoupnu. A bude to i s videem. Takže jedem, já to tam musím vrazit takto. A jedem.
Doba je těžká, doba je zlá, jen 4 stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Váš biznes, pánové, strče si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a nést čas. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. A ne se bát.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, posloucháte Svobodný vysílač se Svobodným vysíláním. A dnes tu máme Petra Taubingera z hnutí Zeitgeist. Je to už třetí část dnešního pořadu, poslední, a máme před sebou ještě 3/4 hodiny povídání. Chtěl by si říct, zavolejte, napište cokoliv. Moc dotazů nechodí. Nevím, jestli tomu nerozumíte, nebo jestli nevíte, jak se k tomu postavit. No, Petře, budeš muset pokračovat dál, budeš to muset rozvinout ještě hlouběji, jestli by se někdo nechyt opravdu na těch základech úplných. Co myslíš?
No, základ, jo, dobře, trošku to můžeme zpestřit takovým nějakým odlehčením nějakým, co říkáš, Pavle?
Já nevím, jsem pro každou srandu.
Tak já spíš taková zajímavost, možná, když lidé, kdo neví, jak vzniklo hnutí Zeitgeist. Já už jsem sice zmínil, že vzniklo v roce 2007, zakladatel Peter Joseph. Kdo ty filmy zná, nezná, nevím, ale znovu je doporučuji. Kdo to zná, dobře, ale řeknu takovou zajímavost, trošičku, co jsem taky zjistil někdy v poslední době, jak to vlastně bylo s tím prvním filmem. Ten film mimochodem je poměrně dobře umělecky zpracovaný a někteří jej považují v podstatě za nejsledovanější internetový film všech dob. Jo? Byl v podstatě, byl jakoby...
Dej nějaký odkaz na něj, dej nějaký odkaz.
Jo, já potom klidně, nakonec na mých stránkách, když no, skutečně lidé půjdou na www.zeitgeistmovement.cz, tak tam buď v levém panelu jsou takové banery a je jeden z těch banerů, takových obdélníkových banerů, je vlastně odkaz na tyhle ty tři filmy. Dva jsou nadabovaný do češtiny a jinak jsou tam i ty tři s titulkama ještě v originálu všechny, takže je tam asi 5 filmů, myslím, zveřejněno. Z toho dva jsou teda ty poslední dva nadabované i profesionálním českým dubbingem, takže ten, kdo má rád originál, si pustí originál, kdo má rád český dubbing, si může pustit český dubbing. Takže takhle, ale ten první film Zeitgeist the Movie, o kterém já teďka mluvím, ten není nadabovaný, ten je pouze v originálu, ten byl vlastně vydán v roce 2007, ten je pouze otitulkovaný. A tento první film vlastně, kteří teda považují za nejsledovanější, tak byl odsouzen zpočátku jako konspirační samozřejmě, co jiného, že?
Jasně.
To už vlastně známe, ale to bylo v roce 2007, tak jenom taková zajímavost, že vlastně je jasné, jak lidé prostě reagují. Nicméně přesto během let autora, to znamená Petra Josepha, kontaktovali střední a vysoké školy, které film promítali na kurzech mediálních studií a kritického myšlení. A dokonce i na filozofických kurzech. Což bylo úplně skvělé, protože to byl skutečný účel filmu. To znamená, když to řeknu jinými slovy, účelem filmu bylo probudit v lidech kritické myšlení. Jo?
Jde o to, že to nebylo promítáno proto, aby to bylo jako ostrašující příklad.
Ne, naopak. Jako skutečná výuka. Jo, jako prostě jako kurzy kritického myšlení a podobně. Jo? Protože on to měl opravdu. Kdo ten film viděl, nebo se na něj podívá, tak pochopí, že ten film je, že nakonec Peter Joseph, to je vizionář, to je člověk, který je a i byl v té době, bylo mu snad kolem 30 let tenkrát, jako velmi, velmi inteligentní člověk a skutečně, kdo zná jeho příběh, existuje o něm i jeden dokument, který se jmenuje Kdo je Peter Joseph a natočil to taky jeden, to je takový krátký, asi půlhodinový mini dokument. Takže někdo s ním prostě ten dokument točil, teď si nespomenu na autora toho dokumentu, ale popisuje prostě i ten jeho příběh, co a jak, co dělal, jakým způsobem se dostal k hnutí a tak dále. No jinak, mimochodem, první část filmu se zabývala srovnáváním některých náboženství, druhá část zkoumala události 11. září 2001 s použitím záběru asi 30 dalších dokumentárních produkcí a třetí část se zabývala povahou války, finančním systémem a problematikou samotné moci. Takže připomínám, to bylo v té době 2007, kdy to bylo žhavé téma, hlavně 11. září, když se to všechno provalilo a zjistilo se, jak to ve skutečnosti bylo. Takže tam je hodně věcí zhrnutých do jednoho dokumentu. Takže to bylo taky zajímavé. No a jinak samozřejmě ten film představuje výzvu ke kritickému myšlení, není to žádné dogma, a vyzývá lidi k vlastnímu výzkumu, což je vlastně podstata hnutí Zeitgeist, aby si lidé věci ověřovali a začali skutečně studovat. Jo. No a jinak, to, co je zajímavé, video bylo původním živým vystoupením, které Peter Joseph předvedl veřejnosti v centru New Yorku ve volném provozu pomocí řady obrazovek po dobu 6 nocí, což byla pro něho, jak sám říká, fascinující zkušenost. Jo? Takže on ještě předtím, než to asi dal na internet, tak to zřejmě promítal v New Yorku na nějakých 6 obrazovkách. Na několika obrazovkách a po dobu asi 6 nocí. To znamená, to bylo takové jeho údajně veřejně představení, protože on to vlastně nějakým způsobem kombinoval s tou svou hudební produkcí, protože on není původem filmař, ale on byl hlavně hudebník a umělec. A v podstatě neměl původně vůbec cíl jakoby zakládat nějaké hnutí nebo se věnovat nějakému aktivismu. Takže jinak v té době pracoval vlastně v reklamní agentuře a obchodoval na finančních trzích mimo jiné, takže tam získal taky hodně zkušeností, jak fungují finanční trhy a podobně, takže jenom pro zajímavost vůbec teda ten úmysl nebyl takový. Nicméně, pozor, tady byl to vlastně ten přelom. Jakmile to video bylo experimentálně zveřejněno na internetu, protože on to dal úplně prostě expinovali na internet, vůbec nic z toho nečekal, tak se spustila lavina reakcí na ten film. Během asi 3 až 4 měsíců dostával v průměru každou minutu jeden e-mail. Takže celkem to byly 10 000 e-mailů, z nichž některé má ještě v archivu, jak říká. Takže film měl neuvěřitelnou odezvu a samozřejmě i ty následující dva filmy, Zeitgeist Addendum a Zeitgeist Moving Forward, které následovaly, opět měly silný dopad. Takže víme, že i dneska, když jsme nedávno, je to nějaký rok zpátky nebo dva, nevím, jsem udělal remaster, protože jsem dělal remaster dubbingu, upravoval jsem tu synchronizaci hudby a zvuku a zveřejnil jsem to na svém kanálu, tak to video přesto, i když je nedávno zveřejněné, tak znovu má nějakých 30 000 zhlédnutí a to jenom na mém účtu, který nemá velkou sledovanost v České republice, takže celosvětově samozřejmě to mělo a velký úspěch. Takže jeho osoba je celkem známá. Vlastně v roce 2007 potom založil hnutí a vlastně spustila se celý ten řetěz událostí a přednášek a různých aktivit, které měl, vlastně vytvořil tím jakoby celosvětové hnutí. Samozřejmě, že to hnutí se nedá říct, kolik má členů, jak se někdo ptá, ono to vůbec není podstatné, protože třeba u nás česká pobočka má 3-4 lidi a v podstatě každý si dělá stejně, co chce, protože my nejsme nikým řízení, to je potřeba si uvědomit, že
to je jako svobodný vysílač, ano, přesně, to je stejná struktura.
Lidi, takže je důležité
ani, vědět. Hele, Petře, ale ani toto mnoho lidí, tito, kteří by chtěli, kteří to poslouchají a chtěli by něco změnit, tak vůbec nejsou schopní pochopit, že všechno může fungovat lépe, když to nemá hierarchii, přesně jako pan doktor tady, který tady říká, já jsem zastánce hierarchie, hotovo, musí to...
No, protože je to jednoduché, lidé to nechápou, protože oni byli vychovaní a my všichni jsme byli vychovaní v systému, který je hierarchický.
No, právě.
To je přece logické. Oni si nedokážou představit nic jiného, než tu vodu, ve které plavou.
Ale jinak, ta hierarchie samozřejmě zbavuje člověka zodpovědnosti, ale zároveň i svobody. Samozřejmě, to je logický, když je to nad sebou, to je logický. Když to naopak, to volný, takový to, co je laterární, jak se říká, to není hierarchický, no tak tam naopak tu svobodu člověk může získat, ale pouze tehdy, když bude zodpovědný, že jo, samozřejmě. Jo, když nad sebou nikoho nemá, tak zodpovídá sám za sebe, ale tím získá i tu svobodu. Tohle to už zkuste někdy sakra pochopit vy všichni, kteří
to
říkáte.
A já to řeknu zase na svém příběhu.
No. No.
Protože ale nejenom na svém, ale ještě chci říct, že skutečně bylo prokázáno, nakonec víme, že open source funguje a že více myslí vždycky více, než méně myslí. To znamená, open source funguje na principu většího množství lidí, kteří pracují zcela nezávisle a vylepšují věci. A to je vlastně v podstatě princip přímé demokracie.
Mají chuť vylepšovat. Mají chuť,
systémové kompetence, přesně. Přesně tak. A já chci říct na sobě, že vlastně já pracuji pro hnutí, nás nikdo tady neplatí.
Ano.
Jo. Nás aby si nikdo nemyslel, že jsme řízení. Na nás totiž taky nikdo nemůže nic vytáhnout. To je právě to, já si to užívám, protože to já se můžu každému vysmát, kdyby cokoliv zkusil, protože on nemá absolutně žádné páky, že by nás někdo platil. Jo?
Hele, ale Petře, o to víc ty lidi tě volají, řeknou, kdo vás platí, teď to není možný, aby se takhle fungovalo.
Já si to vždycky užívám.
Ale více nejhorší, že tím se ukazujou krásně, jo, to je jejich myšlení, že oni jsou schopni uvažovat jen podle sebe. To znamená, když mi někdo platí, tak něco dělám. Ty něco děláš zadarmo, tomu nevěřím.
Ale mají pravdu v tom, že oni skutečně to vychází z logiky věci, jak jsou zvyklí žít v tomto systému, protože kdokoliv, kohokoliv platí, tak vždycky je to otázka, já ti dám peníze, ale ty mi uděláš službu, kterou já chci.
A máš po svobodě samozřejmě. Že?
A máš po svobodě, to znamená, ale lidi si také nedokážou představit, že když člověk pracuje zadarmo, ale právě dělá to, co mu dává smysl, tak udělá mnohem víc práce, udělá než té otrocké činnosti, za kterou byly peníze a která ho nebaví.
Jasně tak.
Jo.
Oni ty peníze totiž, nebo ta energie, přijde úplně odinut. Jo. Ten systém je třeba otočit. Já něco udělám, a jestliže ještě budeme brát v úvahu to, že tady ty peníze ve formě jakési energie, kterou potřebujeme, že ji budeme tu ještě mít. Jo. Čili já něco udělám a ty lidi by to zjistí, že jsem něco udělal a řeknou si, aha, to by bylo třeba ocenit. Jo, to se mi líbí, to by bylo třeba ocenit. A něco tě za to pošlou, nebo tě zase dají nějakou protislužbu, nebo něco takového, co víš, že ty potřebuješ. Tak je to správně. A ne, jak to funguje dneska. Ty něco potřebuješ, no tak víš co, no tak jo, tak já to udělám, když mi dáš tolik a tolik. Ale nikdy člověk neví předem, jak to ten člověk udělá pro něj, že? Jestli to je dobře nebo špatně. A nemůže ho na tom základě ocenit. Ono oceňuje jaksi předem, ale to je špatně, protože on to může odfláknout nebo cokoliv. A pak vznikají problémy a tak dále. Když to takhle udělám to, no a ty mi za to nějak oceň. A ono to funguje. Podle toho, jak to udělám, podle toho ty lidi ocení, když to tak řeknu postaru ještě. Ano? Takhle to je správně. Takhle to je správně. Ale tak tento současný systém absolutně nefunguje a proto to je úplně blbě tento systém.
Proto říkám, že k okamžiku, kdy bychom udělali takovou jednoduchou záplatu a dali lidem základní příjem a zajistili jim to základní přežití, tak by najednou měli někteří z nich více volného času a mohli by právě se věnovat tomu, čemu chtějí a tím by té společnosti začaly přispívat více a začaly by se totiž i zajímat více o tom, jak věci fungují, protože dneska na to fakt lidé nemají čas. Já se můžu poměřovat s někým, ale když lidé chodí z práce do práce denně a řeší denně věci na přežití a nemají čas prostě se zabývat třeba alternativou nějakou nebo něčím, nějakým studiem například, tak je logické, že za těch 20 let se toho moc nenaučí, protože oni jenom žijí jako otroci toho systému. Proto já jsem se taky musel rozhodnout kdysi, když...
I bez základního příjmu, Petře. I bez základního příjmu, přesně tak, jako já.
Musel jsem se vzdát auta, musel jsem omezit své výdaje a vlastně musel jsem, to tím pádem nemám ty šílené platby, ani spoření, ani žádné fondy, ani nic, ani žádné pojistky, ani a tak dál. Auto není co živit, není kam utrácet. To znamená, musí člověk vyjde skutečně s minimem, ale jde o to opravdu, je to náročné, já chápu, že to je náročné pro ty lidi, pokud nežili takhle. Ono to nakonec vyjde dobře, protože nakonec zjistí, že je to mnohem lepší.
No samozřejmě, že jo.
Ale ten první, jako by odhodlat pocit, se mají k tomu. Něco vzdát. To je jak s tím majetkem, Pavle.
Ano.
Vzdát se auta je podobně jako Ježíš Maria, oni nám chtějí sebrat majetek. Ježíš Maria, jo, ale jako u nás
a dobrovolně se toho vzdát, jo? Rozumíš tomu jako
dobrovolně, nedobrovolně. Byl jsem dotlačený, byl jsem donucený. Byl jsem donucený systémem se toho vzdát, protože bych to neuživil, pokud bych chtěl dělat to, co dělám, nebo že jsem opustil podnikání a tak dále, takže to bych to skutečně nešlo.
Já jsem byl taky svým způsobem donucený, ale trvalo mi to dost dlouho, než mi k tomu ten systém donutil. Ale pak jsem říkal, jsem moc rád, že jsem nakonec se nechal systémem donutit. Ano, a zjistil jsem, že to funguje mnohem lépe tímto způsobem, o kterém mluvím. Petře, já bych, ale mám tu telefon, jo, mám tu telefon, takže já vezmu další telefon do vysílání. Nevím, kdo volá, nevím, co chce, a o tom je to krásný tento pořad a vůbec každý zavolání. Nepátram, kdo to je, jako v České televizi, nepátram, co chce položit za otázku, prostě ji položte, jste ve vysílání, prosím.
Michal, dobrý večer všem.
Zdravím, Michale.
Tam si tak od roku 2007, to máme v zákrouhleně nějakých 13 let, řekněme, může, bo existuje po světě aspoň nějaký jeden příklad toho, že Zeitgeist v praxi v nějaké komunitě, státě, městě, třeba mezi 10 lidma, mezi 100 lidma, to je jedno. Jediný příklad, kde by to v praxi fungovalo za těch 13 let.
Mhm. Pořád stejné otázky se dokola opakují v každém pořadu. Já nevím, Petře, já, kdybych na to měl odpovědět, já tak odpovím, ale to prostě Zeitgeist může fungovat jenom, dalo by se říct, aspoň teda na úrovni státu, nebo ještě lépe globálně, jo? Ale nemůže fungovat nějak komunitně, a úplně. Tímto způsobem úplně komunitně s pár lidma,
záleží,
nejde.
Co funguje. Já bych řekl, že to funguje všude. Funguje to u mě a pravděpodobně to funguje u lidí, které ani neznám, takže já vlastně ani nemůžu odpovědět, jestli kdo, v jakém státě, v jaké zemi. Já ty lidi ani neznám. Mě to je ukradené, protože pokud já se vzdělávám, tak beru informace přímo od Petra Josefa, což je pro mě relevantní zdroj. A sám si dělám vlastně názory a výzkum vlastně svůj, to znamená, dělá to pravděpodobně každý z těch lidí po planetě, co jsou rozmístěni. A to není otázka členství v Zeitgeist, tady žádné členství není.
Ano, ano.
V podstatě všichni jsme hnutí Zeitgeist, ať chceme nebo ne, protože pokud jsme součástí systému a z toho se nemůžeme vymadit. Myslím to systému obecně, nejenom ekonomického systému, ale ekosystému a tak dále, planetárního systému. Všichni jsme propojeni, tak znamená, nemáme jinou možnost, než se nějakým způsobem zapojovat podle naší úrovně vědomí a svědomí. Ale co jestli funguje? No funguje jako společnost se mění, to je vidět. A není to zásluhou hnutí Zeitgeist, ale obecně je to zásluhou každého z nás na této planetě a děláme cokoliv. A proto, jak se lidi probouzí, tak ten systém prostě se mění podle obrazu svého hostitele, to je celé. A já, když budu chtít být spokojený, tak budu spokojený v tomto systému. To je prostě jenom moje volba. Takže tam nejde o to, aby člověk sledoval, co dělá druhý, ale aby člověk přišel na to, co bude dělat on, jakým způsobem chce žít.
O to jsme se bavili, přesně. Jo? Jak to chci já?
Na to, aby každý přicházel na to, co on sám chce, nelze postavit společnosti.
Jak vidíte, lze?
Například Petra, možná i mě.
Kde se to zfunkčnilo? Jo? Jediný příklad, jakýkoliv. Já bych čekal, pokud mám něčemu nějaký studijní nebo vědecký přístup, tak si prostě musím taky otestovat nějakou teorii, to znamená teďka vařím z hlavy, domluvím se se 100 lidma, dejme tomu virtuálně, protože jak jste říkal, z toho systému nemůžeme vystoupit, pak teda, když to sám říkáte, nechápu, jak z něho můžeme vystoupit.
Můžeme.
Ale
to ne, to není otázka výstupu, to je zase duální rozsah z toho.
A můžu si tu simulaci udělat virtuálně, jo? Můžu prostě tu teorii otestovat.
Vždycky záleží na tom, co chcete vy. Nezáleží na tom, co chtějí ostatní tolik. Jo? To, co chcete vy, je směrovatné pro vás. To znamená případ. Já třeba existuje určitě ve světě.
Ale to je společnost, která funguje teď.
Určitě ve světě existuje mnoho.
Každý řeší jenom, co chce. To je špatně, přece.
Ale to není pravda. To vůbec není pravda. Jo?
Tak to, že není. Na tom ta společnost reálně krachuje právě.
Dívejte se, co je pro vás důležité, pro vás jako jednotlivce, jako osobu, co chcete v životě dělat, nebo kam směřujete, co vás zajímá, co vás baví, co chcete dělat. To je důležité přece pro vás, jo? Důležité, no, abyste vy to... si našel své místo.
No, hromadu lidí baví dělat zle ostatním lidem například.
To je jejich problém, to není váš problém ani můj. Předpokládám, že vy to nechcete
problém,
dělat zle ostatním.
To je problém, kterým to zle dělají především.
To nevadí, mě to nezajímá, ať jsou. A mě to opravdu netrápí toto. Jo, chápete, dívejte se, když se budete dívat na ostatní, to je přesně ta chyba, co dělá většina lidí, že se podívá na ostatní a podle toho poměřují sami sebe nebo se řídí. Ale to mě vůbec netrápí, to je symptom. A vím, že ten symptom se dá změnit, akorát, že to neudělám tak, že jim to nařídím. Jo?
No, jak to teda chcete udělat?
Já to nechci, já už jsem to udělal, já už jsem to vlastně udělal, já už víc.
Simulace, jste jenom zdrhnul a teďka provozujete dokonalý alibismus, který vlastně v praxi nejde realizovat.
A já už vím, kdo volá, my jsme se minule pěkně pohádali s váma, a se směřujete přesně tam, kam jste to směřoval minule. Prosím, pokročte trošičku dál, já jsem taky takový.
Počkej, Pavle, já bych v podstatě jenom řekl, já vím, od začátku dovolá, mě to nevadí.
Já jsem to pochopil až teď.
já to řeknu jednoduše. Existuje možnost, já jsem předložil řešení, pokud se proto řešení zhodne určitá...
Já jsem řešení nepředložil, vy máte jenom své náboženství, ale kdokoliv se vám zeptá na jakékoliv reálné
řešení, to řešení se jmenuje systémová kompetence. Pokud se podíváte na stránky, přečtete si ten dokument, tak to je moje nabídka, to je moje řešení, jak já bych řešil v současné době přechod z této ekonomiky tam, kam lidé budou chtít, do nové. To znamená...
No, ale tam žádný návod není.
Je tam návod.
Nemůžete otrocky přijímat.
To, co tam uvádíte, je v podstatě náboženství. Jo, to jsou různé metodiky, různé pohledy.
Teorie systému.
Koukal jste na to?
Teorie systému nemá s náboženstvím společně, pro Boha. To si pletete hrušky s jabkama, jo?
Ne, to je ten samý, my se nakonec stejně, protože vy chcete, já nevím, to bylo samý jako podívejte. Pan doktor z kraje, vy se snažíte prostě to
diskreditovat,
to je zbytečný to. Chcete, aby to bylo lepší, nebo nechce?
Předložte.
Mně jde jenom o jednu věc, když se někdo prohlásí za věrozvěsta, jestli opravdu ví, o čem mluví, je schopen to realizovat a obhájit.
Tak moment.
V praktickém životě, v praktickém světě, rozumíte?
Počkejte. To ale silně říkáte nesmysly. Tady se nikdo za věrozvěstva...
To mluvíte tady... o totalitě. Totalitní systém, přijde autorita, která si prosadí svoji myšlenku. To by byla totalita.
Ale věrozvěst není autorita.
Tady je potřeba, aby se vytvořila dobrovolně kritická masa, která se sjednotí na modelu, a pokud to, co se nám předložil, se na to sjednotí kritická masa, tak potom převezmeme kontrolu nad všemi socioekonomickými systémy ve společnosti.
To řešení je na stole.
Není. Je to tam. Pokud si to dobře prostudujete, pochopíte to. Jo, a pokud
tam žádné řešení není.
Pokud s tím nesouhlasíte, předložte vlastní návrh, jak to budete řešit vy. Ale mě nezajímají tyhle ty řeči, jakože co nefunguje, že to je náboženství a takhle. Jako s tím jděte promítat.
No, tam žádný návod nemáte.
S tím, jako já se na této úrovni ho nehodlám.
A vy máte nějaký návod, teda, nebo jste spokojený s tím?
Ale já ho nikomu necpu, vy cpete lidem návod.
Ne,
já se ptám, jak ten návod v praxi vypadá.
Tak moment. Petře, tak tady je to nepochopení. Pán si totiž myslí, že tady někdo někomu cpe přesně jako politický strany, udělejte to tak a tak a my vás to dostaneme. Ne, tak takhle to není. Základní problém, základní chyba.
Když bude studovat vysokou školu, třeba matematicko-fyzikální obor, to znamená, potom budete tvrdit o tom profesorovi, že vám to cpe násilím, že se to musíte naučit, nebo že to musíte realizovat. Pro Boha, vy tam jdete dobrovolně. Stejně tak systémová kompetence je návrh, je to studijní materiál, který se může rozvíjet na základě mnoha lidí a diskuzí s tím, že prostě pokud se vytvoří kritická masa a přijme tento model, no tak prostě ta kritická masa si to prosadí a začneme prostě fungovat jinak.
Dobrá, ale definujeme to pojem kritická masa.
To je 100% demokracie, pro Boha.
Definujeme pojem kritická masa.
To je kritická lidská masa? Tady je důležitá odpověď. Já se vás ptám jako pana profesora, který tomu rozumí a já dobrovolně se vzdělávám. Pane profesore, definujte mi pojem kritická masa a když ho nadefinujeme, tak mi vysvětlete, jak prakticky vznik kritické masy povede k tomu, že tato kritická masa v reálném
celou dobu to tady říkáme. Chcete slyšet konkrétní číslo? 87 milionů
450. Pusťte si skutečně předchozí pořadí, to pořád opakujeme.
Co chcete slyšet?
Ale já to pořád opakuju.
Převezme kontrolu nad systémem.
Ale to tak je.
Masa,
no dobře, a co to je? Co chcete slyšet?
A jak konkrétně kontrolu nad systémem převezme? Víte, ve světě žádné jakoby a kdyby něco neexistuje.
V tomto světě skutečně prostě ne, ale vy chcete žít dál v tomto světě?
V žádném světě to
tak
neexistuje.
A já už toho mám zase dost taky. Vy už zase nevnímáte, že? Ne, dost, to už nemá cenu. Ne. Nemá cenu, vypínáme, protože to přesně úplně ten samý scénář jako minule. A zase pán, prostě, co chce slyšet kritická masa, jako 87 milionů 456,5 člověka na celém světě, nebo 150 tisíc jenom v Česku, nebo co chce slyšet? No, kritická masa je to, který je to masa, která svým myšlením, svou změnou myšlení, prostě je schopná ovlivnit to morfogenetické pole, nebo jak to nazvat, aby se ta společnost prostě začala měnit. To je kritická masa. To je definice kritické masy.
Sjednotí se na nějaké myšlence nebo modelu určité množství lidí, které je dostatečně velké na to, aby vlastně způsobilo ve společnosti pocit, změnu, že přebírají vládu a že ta vláda už potom jako i cítí, že už to nedává cenu a vlastně předává tu svoji moc, protože ten lid je třeba v milionu, třeba dejme tomu, že by to bylo milion lidí na ulici a měli by celá jasno, co chtějí. To znamená, vědí, přesně, jakou společnost chtějí a vědí, že tu kontrolu si prostě převezmou a oni, politici a tak dále, vlády uvidí, že oni nemají jinou možnost. Stejně tak policie se v tu chvíli přidává na stranu té většiny, té silnější, přesvědčenější skupiny, která je dominantní v tu chvíli.
Dokonce i ta masa, ta nevzdělaná, nevědomá masa by se přidala taky, aniž by o tom věděla.
Samozřejmě, protože většina lidí potřebuje jakoukoliv změnu. Oni tomu nemusí úplně 100% rozumět, ale oni se přidají, protože už to mají plný zuby. Oni vědí, že to, co je teď, je špatně. Sice nevědí, jak to má fungovat, ale dají hlas jakékoliv nové myšlence, která by je z toho mohla vyvést. Jo, to znamená, že oni se postupně dovzdělají, ale v ten počáteční okamžik nemusí být úplně všichni dokonale zajedno a úplně přesně mít jasno, jaký ten model má mít, ale musí to být určité procento lidí, kteří vlastně tu kritickou masu spustí a vyprovokují. To znamená, jak se říká, čím více nás bude, kteří tomu budou trochu rozumět a budou mít jasno, že jak tam systém má fungovat, no tak pak máme vyhráno, pak se to překlopí. Jo, a úplně bez nějakého násilí.
Jo. A tohle to, co tady říkal pán, zase to je úplně nesmysl, to je ten naprostý nepochopení všeho.
A tak jako jsou lidi, co hledají problémy.
Nebo hledají problémy,
to je,
no.
To je spíš problém
zrovna tak ta systémová kompetence, že to je náboženství, no sakra, nutí tam někdo někomu. Náboženství totiž je velice agresivní ve své podstatě, protože vás nutí dělat jenom to, co vám někdo řekne. Ale
to
je velký rozdíl od toho náboženství. On to nazval, že to je náboženství, to si, nebo já nevím, jak, tak nějak
náboženství je současný systém, by se dal přizvat náboženství. Lidé se modlí k penězům, lidé se modlí k systému, k penězům, k trhu, neviditelná ruka trhu, jo, teďka, já nevím, svoboda trhu, jo, tržní svoboda, jo, a takovéhle věci. To je náboženství. Skutečně to, co v čem žijeme, to je náboženství.
Ale nás tomu nutí někdo. To vás pořádně donutí. No. A to samý, jestli tady někdo, na co na věrozvěst, to jestli tady dopasuje, zase obrovský nepochopení. Vy to tak vůbec není. Co pak my vám říkáme, co máte dělat? Vy to chcete slyšet. Vy si to vynucujete přímo. Vy chcete slyšet, co máte udělat a co podobně. A když to neřekneme, tak nás, nebo obviníte Petra, že je to věrozvěst, že neví. Jo, vy to chcete slyšet věcí, přímo, no. Ale přitom říkáte, že to je blbě. Tak už si to laskavě Udělejte si v tom pořádek. Kdo vás opravdu se snaží tlačit někam, takovéto lidi, jako jste vy teďko, i pan doktor Prvé a ještě mnoho jiných tady, tak to jsou ty politici, to jsou ty politické strany. Ty vám nabízí něco, nabízí, ty vám přímo vnucujou, přímo dejte nám náš hlas a my to uděláme za vás. A nabízí vám nereálné věci, které nejsou schopný prostě udělat. Když to nedělá Petr, ani to nedělám já, my vám se takhle nabízíme, dáváme vám jakýsi recept a vy si ho buď chytněte, ale nekritizujte ho. Proč byste ho měli kritizovat, když nevíte vůbec, anebo neříkejte, že to je utopie, když nevíte, jestli to může fungovat. My nebudeme jako ty politici, kteří vám budou říkat, určitě to bude fungovat, my to určitě změníme, vy nemusíte nic dělat, jenom dejte ten hlas. Takže v tom je ten rozdíl. Tady se nabízí jisté řešení, komplexní řešení, když to politici vám ho vnucujou, abyste jim dali ten hlas. Takže jestliže tady někoho obviňujete z věrozvěství, tak to určitě není Petr. Určitě ne, jo? Takže pozor na to. Ani já, když to tak vezmu. Prosím, Petře.
No, říkám, že když já nikomu, říkám, nic nikomu nevnucujeme a pokud ten systém má být takový, jaký je, no tak takový bude a bude selhávat dál až do té doby, než dojde chaosu, nebo než se lidi zpamatují, protože tam to, ty dynamické procesy to zajistí. To není otázka nějaké diskuze, to je otázka nutnosti, to je přímo požadavek, že ten systém se musí změnit. A můžeme to udělat jenom my. A systémová kompetence je prostě jedno z mnoha modelů, který jsem navrhnul s Michalem a v podstatě byla to jakási reakce na jiný produkt, který nás inspiroval, tak jsme vlastně vytvořili tuhletu možnost, jak předat kontrolu celé společnosti a vládu, jak se říká, přímo vládu nad ekonomikou, nad technickými procesy, kdy každý se může stát tvůrcem, spolutvůrcem té společnosti a lidé budou mít všechno pod kontrolou a budou vlastně hlasovat o tom, co se vyrobí, co se nevyrobí, respektive co se zrealizuje, co se nezrealizuje obecně. To je celé, to znamená, že já nerozhoduji o tom, jak ta budoucí společnost bude vypadat. Vůbec ne. O tom právě díky té systémové kompetenci můžou rozhodnout lidé, kterým je předána ta moc. To znamená, jestli se někomu nelíbí, že by mohli vládnout lidé v té mase a jestli si někdo myslí, že hierarchie je jediná správná věc a že je potřeba systém zvládnutí z vrchu dolů, to znamená od menšiny, která má nejvíc a stále víc, směrem k většině, no tak tento systém je prokázáno, že nefunguje evidentně. A pokud se podíváte na všechny naše dokumenty, materiály a prostudujete, tak to pochopíte. Prostě vylučuje to teorie systému, přednáší se na to 50 let na univerzitách, ovšem nikdo na to nereaguje, co se týče politiku, protože do politiky to prostě neproniklo v těch minulých letech. Já myslím, že se teďka doba mění a i díky tlaku právě té veřejnosti, která se začíná rychle dovzdělávat, protože je to nutné, protože bez toho dovzdělání prostě bychom dělali stále ty stejné chyby, stále dokola. To znamená, opět je to výzva. Mrkněte se na naše stránky Hnutí Zeitgeist Česká republika, studujte ty dokumenty, sdílejte je, jo, nebo dělejte vlastní přednášky. Prostě nejsou lidi, prostě, kteří by to šířili dál v této formě.
Petře, tady mi můj kamarád, který je fakt výborný, já to vždycky říkám, zase už začíná tady štvát, zase už začíná provokovat otázkama, které jsou naprosto od věci. Může Taubinger, jak může Taubinger vědět, že to bude fungovat, to, co navrhuje? Odpověz mu na to. Můžeš to vědět? Víš to, nebo to nemůžeš vědět?
Když to nevyzkoušíme, tak to prostě vědět nebudeme nikdy.
Řekl bych to všem, možná to člověk neví, samozřejmě, protože to vyzkoušený neví, ale víme, že tento systém, kterým žijeme, dál tak to fungovat nemůže. Čili co je lepší? Hledejme tady lepší řešení.
Já na tu otázku chci odpovědět, protože to je krásná otázka. Já už jsem to sice říkal pořád dokola v každém pořadu v poslední době, ale přesto to znovu zopakuju. Jak vím, že to může fungovat?
No
úplně jednoduše. Vím, že to má velkou šanci na funkcionalitu. Z jednoho jediného prostého důvodu. Zákon nutné variety. Kdo tenhle ten zákon pochopí, tak tyhle otázky už neklade.
Mám obavy, že nikdo tento zákon nezná. Možná by bylo dobrý ho rozvést, ale možná, že to bude nad chápání určitých lidí, kteří to prostě pochopit nechtějí. Jako si nechtějí přečíst ani určité díla toho, jak se jmenuje, Pítra.
Mrkněte se, doporučuji shrnutí do dodatek, kapitolu Kybernetika a teorie systému, anebo se podívejte radši na celé, trvá to sice 2 hodiny 20 minut celé, je to 22 kapitol a pokud klidně můžete přeskočit nějaké kapitoly, co si myslíte, že znáte, ale podle mě je to zajímavý v tom kontextu, ale minimálně Kybernetika a teorie systému, jo, a ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích a případně hnutí cajky, to znamená ty poslední kapitoly, dejme tomu, můžete si to klidně pustit od půlky do konce. Jo? To znamená, záleží na vás, doporučuji celé, ale co se týká, aby člověk získal základní povědomí, jak fungují systémy, opravdu je to jednoduché a blbost do dne pro každého člověka, nejsou tam žádné složité výpočty a vzorce, nic. Jo? Ale
nejdřív ho něco musí donutit, aby chtěl toto vůbec začít studovat.
Ale ten dotaz je právě ta otázka, která tam
poslouchej. Je zodpovězená. Jako odpověď tohoto mého kamaráda je to, Tam funguje jenom binární soustava. Buď
ne,
ví,
to
anebo...
není o bináru.
No, ne, počkej, no, to není odpověď. Odpověď je, tedy neví. Rozumíš tomu? Když neřekneš jako správný politik přesně, jak to bude, i když si vymýšlíš, jak to jenom je, ale nesmíš zbudit nojem, že nevíš, rozumíš tomu, tak nevíš. Tak to funguje dnešní mnoho lidí. Ale o tom to vážení opravdu není. Vidíte, jak vám ty lidi, kteří vám říkají, že přesně všechno ví, a to Petr neříká, a neříkám to ani já, neříká to mnoho jiných lidí, kteří vystupují tady na Svobodné vysílači. Ano? Tak jak vy potřebujete slyšet, že to ty přesně ví, jak to bude. I když jste si 100% se jistý, že to tak nebude. Ale vám stačí jenom to vědět. Ten člověk se jeví, jakože to ví. A běda, jak je tam jistý náznak toho, že já nevím, že by to tak nemuselo být, protože to ještě nebylo nikdy vyzkoušený. No to je pro vás ukrutná slabost toho člověka. On zaváhal, do toho se pustíme. Pánové a dámy, Krista Pána, pokud takto uvažujete, tak se z těch sraček s prominutím, ale opravdu nikdy a nikdy nedostaneme. Zkuste trochu přemýšlet. Prý, jak si můžeš být jistý, že máš ve všem pravdu. No, ty nemáš ve všem pravdu. Sakra práce, kdo má furt ten pocit, že někdo tady... Tak se koukejte na Českou televizi, poslouchejte politiky. Tam vám to jasně říkají, že oni mají pravdu. Nikdo jiný. Neposlouchejte Svobodný vysílač, sakra, když takhle nejste schopní uvažovat. Mě už to fakt tak rozčiluje. Tohle to není možný. Jestli chcete slyšet pravdu za každou cenu, poslouchejte Českou televizi. Tam mluví jedině pravdu, nic jiného. Že ta pravda je za týden nebo druhý den jiná, to není podstatný. Zase říkáme pravdu. Jo, takže co si budem povídat dál? Sakra lidi, přemýšlejte trochu. No, povídej.
No, je to tak, no prostě lidé si ani neuvědomí, jak jsou masírovaní a manipulovaní, jak ty vzorce mají tak zakořeny, že už ani nevědí, že to nejsou oni, kteří mluví, to mluví jejich ego. Jo, že oni nejsou si vědomi toho, že ty vzorce, ten způsob myšlení je tak indoktrinovan za ty roky, za ty generace, celým systémem, školstvím, jo, výchovou a médií. Toto jsou ty nástroje programovací.
Hele, co by si řekl, že jak reaguje teďko ten posluchač? Jak si myslíš, že reaguje teď? Jak jsem se já tady nevadí. Tak trochu... Já ti to řeknu, ale typický příklad. Proč reaguješ ty i Taubinger tak agresivně na jiný názor?
A to není agresivní. To je prostě, já říkám tak, jak to je, jak co si o tom myslím, to je celé. To je v pořádku.
Na jiný názor. My jsme se tady o těch názorech opět bavili. Co je to názor? A jak názor rozděluje? Mějte si jiný názor. Dít je to jedno, ale uvědomte si to, že když budete mít každý jiný názor, budete mít každý jiný myšlení, takže nikdy nebudete moct společně nic vytvořit.
No, jako takové.
Protože myšlenka vytváří ne názor, ale mnoho názorů, podle mě teda, Petře, jestli to tak je, mnoho názorů vytváří poznatek. A na poznatku už je velice snadné se shodnout. Na názoru nikdy.
No, názory jsou kvas v podstatě. Tak. Názory jsou důležité, protože odhalují člověka jako takového a dalo by se říct, že poskytují jakousi zpětnou vazbu. Jo, to je v pořádku. Všichni máme názory. Ale co se týče řízení, pokud chceme něco dělat dobře, tak na to máme vědu. Věda tady není náhodou. Ona sice tady není dlouho, pár set let možná, ale bohužel, nebo bohu dík, vzdělávací systém vznikl jako reakce na ekobiosociální tlaky, protože lidé se nechtěli opakovat přece stále dokola stejné chyby, tak na to přece učíme sami sebe, vzděláváme, učíme své děti, aby nedělali ty chyby, aby uměli prostě matematiku, fyziku, aby se zajímali. Mm-hmm. Naše školství samozřejmě je ve špatném stavu momentálně, ale to neznamená, že ho nemůžeme dát dohromady. Mm-hmm. Je vidět na té celé společnosti, jak je devastované to myšlení těmi médií, jo, jakým způsobem. Jo, já si to uvědomuji, protože ty věci studuju už roky, ale já to tak chápu, že to ty lidé nevidí.
Moment. Jo. Petře, já tě zkusím zastavit, i když je to nevhodný. Volá posluchačka z Německa a utíká jí moc kredit. Tak prosím, se ve vysílání.
Jo, děkuji pěkně moc krát. A sice já jsem chtěla jenom krátce k těm pánům, který dnes volali. To je opravdu tak trošku už náročný. A hlavně si myslím, že tyto lidé určitě nejsou k tomu, aby tohle něco podobného s námi budovali, ano?
Ale i oni mohou, i oni mohou, úplně klidně. Akorát, ano, že ten jejich názor prostě zapadne, no. Zapadne někde, jo?
No, protože je to škoda, ano, je to škoda. V každém případě jenom malou připomínku. Německo má něco, co právě tady bylo řečeno, už se to tady vytvořilo, je to tady ústavní shromáždění, mají tam perfektního právníka, který ty lidi volá k sobě, odborníky a tak dále. A je to takzvaný lidový parlament. Právě lidi si budou rozhodovat o tom, co se stane v budoucnu nebo ne. A tento pán je tak vynikající, že on řekne, kdybych já získal pár milionů Němců na mou stranu, tak zítra už jsme svobodní. Ano? A tím, že Německo se osvobodí se celá Evropa. Od toho to je závislý totiž, ale to neví plno lidí.
Ono nejde získat na svou stranu. Ono jde získat lidi, nebo získat. Oni ty lidi, kteří to pochopí, ano, sami přejdou. Tady se nikdo nikoho nezískává, ano, ale jenom je třeba to vědět. Sami se k němu přidají.
Tak. Ano, o tom tak to velký je, rozdíl. Ano, správně to je, já jsem se špatně vyto. Ano. A musím říct tomu, oni mají teď každý den tisíce lidí se k ním hlásí, protože vidí, že všechno jde, jak se říká, spadne do rokliny.
Co grunt, německy, správně.
Je to tak. A prosím vás, chválím vás, je to vynikající, škoda, že tam takhle lidi volají, který opravdu, já někdy říkám, ty se ještě nenarodili, dobře, já už jsem stará dáma, 73, takže mám jiné zkušenosti, ale děkuju za pořad, je to fantastický, ale musí opravdu to dojít k lidem, kteří chtějí právě něco takového také spolu vybudovat.
Ano,
jo?
Ano. Musí se to potkat. Prostě. Tady je nabídka a když někdo chce, tak tu nabídku popadne. A ne, že se bude nějak takto někdo přesvědčovat o někom a tak dále. Děkuju. Tak já to takhle položím, ten telefon. Ještě udělat tohle, protože se mi tady to začalo koktat. No, tady ještě zase ten posluchač zase, že vyzýváš lidi k rozhodování, ale lidé musí dávat své názory. Vidíš, zase jak chytá za to slovíčko. Ano, jak říkám, mnoho názorů, ano, všichni ty mnoho názorů vytváří ten poznatek. A tady jsme u toho. Ano, Pavle, ano, mnoho názorů. Vyzýváme, aby lidi dávali názory. Mnoho názorů dává poznatek. A na tom už je možné se shodnout. Takže správně. Vyzývá, aby dávali své názory. Z toho vznikne ten poznatek.
Poče? Takže, můžu?
Můžeš, ještě máš 2 minuty teď. Minutu.
Minutu. Minutu. Jak to? No, co se děje?
Protože za minutu
je tolik. Aha. No, tak jenom děkuju za posluchačce, že zavolala, skvělá informace. Jo, určitě ty procesy se dějí po celé planetě samozřejmě. Je to sice v rámci takzvaného vnitřního neboli systémového aktivismu. My se zabýváme spíše takzvaným mimosystémovým aktivismem, to znamená, to potom vysvětlíme třeba v příštích pořadech, ale samozřejmě, že všechny tyhle ty věci, které se dějí, jsou super, protože to někam směřuje a mění se to. Prostě je to evoluce, je to vývoj, rozhodně to takhle nemůže zůstat, jak to je, jo, to je dané. Mm-hmm. Takže jako všechny ty pozitivní zprávy jsou skvělé. Jo, stejně tak, když se lidé setkávají osobně a mluví spolu a nějakým způsobem si vyměňují tyhle ty věci a je vidět, že prostě ta synergie tam potom dělá divy.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jo?
Dobře.
Takže...
Já tady něco odepisuju rychle, protože mi tady...
Ty budeš předávat vysílání.
Já budu předávat vysílání, takže tady musím takhle říct, já se musím kouknout, jestli je připraven další zdar. Jsem zde, výborně. Takže... Martin je připraven ve studiu Kadaň a tak, a že píše, že všechno funguje, jak má, takže to je úplně super. Já se s tebou rozloučím, Petře. Jsem moc rád, že jsme si dneska zase popovídali 3 hodiny, protože opravdu bylo to přínosné. Ten, kdo v tom přínos neviděl, bohužel, jeho problém, nikdo do někoho nenutí. Když v tom nevidíte přínos, tak to prostě zapomeňte něco takového, že jste se něco takového koukali a vykašlete se na to. Pokud váš ten červíček přece jenom bude trochu tam jaksi dloubat, tak si odevřete tu literaturu, na kterou Petr odkazoval a začnete si v tom číst. Možná, že vám to taky trochu dojde. Pokud ne, je mi líto. Musíme čekat. Musíme čekat, až tady to kritické množství lidí někdy bude. A pak to bude samo. Nedá se nic dělat. Ale věřte mi, násilím pomocí voleb nevěřím. Nevěřím. To už tady dlouho máme, 2000 let nejméně a nikdy to nešlo. Petře, děkuju. Měj se moc krásně.
Já děkuju večer. Taky. Pěkně. Měj se pěkně a taky přeji hezký večer posluchačům.
Ano. Tady je ještě vidět, jak u vás už se stmívá, co?
U nás taky.
No, tady je ještě vidět, protože tady máme rozdíl asi 4 hodiny. Mezi Brnem, ne, opravdu mezi Brnem a Plzní je zhruba 4 hodiny, ano. Tady se stmívá o to díl. Mezi Ostravou je to 20 minut a Plzní. Tak jen tak pro zajímavost. Tady zapadá slunce ještě za asi 10 minut. Nevím přesně. Nevadí, ještě. Nevadí. Mějte se moc krásně a mě uslyšíte zase až v pondělí v pořadu s Jardou Chvátelem. Hezký večer.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.